are grateful this morning for the presence of the Lord God. That would begin the early services by
tunashukuru asubuhi ya leo kwa ajili ya uwepo wa Bwana Mungu ambao ungeanzisha ibada za mapema kwa kutupa ujumbe kwamba inatupasa kusikiliza kuwa na kicho mbele zake, kwamba ana jambo la kutuambia. Ina hakika kwamba atafanya lile ambalo ameahidi. Yeye daima ulitimiza neno lake.
So we are grateful to be assembled together alive in this.
Na kwa hiyo tunashukuru kukusanyika pamoja tukiwa hai na upande huu wa umilele asubuhi hii, na tunaweza kumwabudu Bwana tena na kukusanyika pamoja na kusikia kutoka kwake. Hiyo ndiyo sababu tunakusanyika, ni kwa kusudi hili hasa. Sasa kwa namna fulani nilimvamia ndugu Neville bila kutarajiwa leo hii kwa sababu ya ndoto fulani niliyopata, ambayo naamini katika mimi, katika ndoto naamini ya kwamba Mungu hushughulika na watu kwa njia ya ndoto. Nami nilipata ndoto isiyo ya kawaida sana juzi usiku, kwamba nilikuwa nikipita ubavuni mwa kilima fulani, nikienda kwenye mkahawa fulani ambapo nilikuwa nile chakula changu cha jioni. Nami nikaona ya kwamba nilipokaribia mahali pale walikuwa wakipiga muziki. Orchestra ilikuwa ikipiga muziki kwa fidla na kuwatumbuiza watu wakati wa kila. Na kulikuwako na jambo fulani kuhusu ambalo halikunipendeza, kwa hiyo nikapita tu kitu hicho. Ndipo nikakutana na mtu mmoja akikwea kilima. Nami nikaangalia, watu wengi walikuwa wakikwea kilima hicho wakielekea kwenye mkahawa huu. Lakini kwa namna fulani niliwaondokea, kageuka upande wa kulia ama wa kushoto. Na kwa namna fulani huko chini bondeni ningeweza kuiona maskani. Nikaisikia sauti ya mtu fulani ikasema, Mlaki Duke Branham kwenye njia panda fulani fulani. Yeye anashuka kwenye kilima kile pale juu. Umwambie jambo fulani fulani. Ndipo nikafanya hima kufika kwenye hiyo njia panda. Ndipo wakati mtu huyo alipokuja, ilikuwa ni ndugu Neville, amevaa suti yake ya hudhurungi, alionekana kama tu vile anavyoonekana ameketi pale asubuhi ya leo. Ndipo akasema, Branham, kama utakuwako humu mjini, kasema, ningekuwa ni jambo zuri kwako kushuka uje, kwa maana ndugu Hank, sasa yule pekee ni mjuae, ndugu Hank, ndugu Henry Carlson, tunamuita Hank, kasema, huenda akawazia lilikuwa ni jambo lisilo kawaida, kwamba huku itembelea maskani zaidi, kama utakuwako huku mjini, ama humu jijini kwa siku chache, nikaamka. Na kwa jambo hilo, kwa namna fulani nilijisikia visivyo kawaida. Sikutaka kuvamia katika wakati huo wa juma mpaka nilipomuuliza ndugu Neville wapo alikuwa na jambo lolote maalum kwa ajili ya asubuhi hii kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo alikuwa na fadhili kama kawaida, kasema, njoo huku chini. Kwa hiyo tumekuja tu, nilimpigia simu karibu mwisho wa alasiri jana, ndipo nikaja asubuhi ya leo pasipo kutarajiwa na yeyote wetu. Sasa ninaamini ya kwamba ningekuwa ni jambo jema kwanza kwangu mimi kwa namna fulani kuwaelezeni mambo fulani. Mimi inadhaniwa ni mtu wa kipekee sana kwa watu wengi, nami kwa namna fulani ni wa kipekee kwangu mimi mwenyewe pia, kwa sababu mimi hujaribu kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu kwa karibu tu niwezavyo, na hilo hutufanya wa kipekee. Naona tunafanya mambo ambayo kweli tunaketi chini na kushangaa wakati mwingine, kwa nini nikafanya jambo kama hilo, nilipataje kamwe kufanya jambo kama hilo, na papo hapo huenda ukafikiri ya kwamba umefanya kile hasa hukupaswa kufanya. Lakini kama utakuwa tu na subira na uwe na imani, nawe una hakika ya kwamba Mungu amekuongoza kulifanya, utakuta kwamba inafanya kazi vizuri kabisa. Unaona, mara nyingi tunaona jambo hilo, nami ninajua ndugu Neville ameliona hilo mara nyingi, na wao viongozi na watu wa kiroho wanatambua hilo.
It's been some time in my life, frankly, since I just a boy.
Imekuwa wakati mwingine maishani mwangu kwamba kusema kweli, tangu nilipokuwa tu mvulana, kamwe sijasikia kuongozwa hasa kwamba inanipasa kuishi Jeffersonville. Daima imekuwa ni kero kwangu kujaribu kuishi hapa. Jambo la kwanza, hali ya hewa hainifai kabisa. Jambo lingine, inaonekana kuna kukandamizwa kwa roho. Ukirejea nyuma na kuangalia mahali fulani hapa, kama haikuharibiwa katika wakati ule wa mafuriko, una barua kuhusu hilo iliyokuwa nayo ilipoitwa hudumani kwa mara ya kwanza ilianza kuondoka. Na mimi pamoja na ndugu George Diak na mama yake ndugu Graham Snelling, ndugu Hawkins ambaye anaendesha kituo cha petroli huko New Albany, na watu wengine wengi walikutana nami nje ya mahali padogo pa mkutano wa maombi huku, na hata wakasema kama ningekaa wangewapunguzia watoto wao chakula mezani kuijenga maskani usudi isiwalazimu kuchukuliwa mahali. Nilipomsikia maskini mama huyo akiwa amemshika mtoto mmoja kwa mkono wake na huyo mwingine karibu na bega lake, akisema angekuwa radhi kuwapunguzia chakula watoto wake mezani usudi wajenge mahali ambapo wangeweza kukaa na kuabudia, kidogo ilikuwa ni vigumu kwangu kustahimili. Kwa hiyo mimi na ndugu George tukaungana na kuamua ungekaa na kuijenga maskani. Ndipo wakati maskani ilipojengwa, ilionekana siku zote, ile asubuhi niliyoiweka wakfu maskani, ono lilitokea, ambalo limeandikwa na limo mle kwenye jiwe la pembeni, wakati Roho Mtakatifu aliponiambia, hii sio maskani yako, mnaona? Basi nikauliza mahali maskani yangu ilipokuwa, ipo yeye akaniketisha chini ya mbingu angavu za bluu, akisha akasema, fanya kazi ya mwinjilisti na kadhalika kama mjuavyo, imeandikwa hata kwenye vitabu. Mambo hayo yote yamewekwa pamoja. Ndipo siku moja wakati nilipokuwa nikikata nyasi uani kule juu ambako ndugu Wood anaishi sasa, naye mama mkwe wangu aliishi kule wakati huo, niliketi kwenye kipandio cha nyuma, kipandio kidogo cha kale cha saruji, ambapo nilikuwa nimepajenga mahali hapa padogo kwa ajili ya mama mkwe wangu, naye kwa namna fulani alikuwa ni bawabu wa kanisa wakati huo akilishughulikia. Na kwa udhahiri tu kama mtu yeyote angaliweza kunena, sauti ilinena nami ikasema, kamwe siwezi kukubariki mradi tu unakaa hapa. Huna budi kujitenga na watu wako pamoja na mahali hapa. Vema, mimi hilo lilinisumbua sana kwa karibu juma moja ama zaidi. Daima wakati wote kitu fulani kimenionya, ondoka, ondoka. Elekea upande wa magharibi. Endelea kwenda magharibi. Vema, mimi daima limenisumbua. Na inaonekana kana kwamba kila wakati, sasa nilikuwa nimeamua wazi niani mwangu ya kwamba juma hili niruke kwa ndege hadi Tucson, ambako nilikuwa nikodi mahali, niwe huko kwenye msimu huu wa baridi kali, wapeleka watoto shuleni kuanzia Septemba. Nilipata mahali hapo, hata kulikuwa kuna mahali nilipopewa kule. Lakini kuna kitu ambacho, na kama nimeondoka, jambo lingine ningetaka kusema. Kabla tu hatujajenga nyumba hii hapa juu ya mchungaji, mahali ilipo sasa, sikutaka kujenga pale. Mama yake mke wangu alikuwa amezeeka. Hata alilia kuhusu jambo hilo, akasema, kamwe siwezi kumuacha mama hapa, huku nikijua yeye ni mzee na huenda asihudumiwe. Vema, nilielewa hilo. Ninaelewa. Huyo ni mama yake, na ndiye mama pekee aliyepata kuwa naye, ama atakayepata kuwa naye. Kwa hiyo, nilielewa hilo. Kwa hiyo ni, nikamuomba Bwana, nikasema, Bwana, kwa kuwa sipapendi mahali hapa, nikasema, nifanye niridhike. Nitaenda mahali popote unaponitaka niende, kutoka mahali popote. Bali sitaki kumhuzunisha mke wangu, kumuondoa hapa, nimpeleke nchi ya kigeni, ambako hamjui mtu yeyote. Alafu mimi huwa safarini wakati wote, hata hivyo. Nifanye tu niridhike kuwa hapa pamoja naye. Na sasa, wakati mama yake amechukuliwa, naye ameenda utukufuni, basi hii hapa hiyo shauku inakuja tena. Naona sasa ya kuhama, sijui la kufanya. Na basi hivi majuzi wakati fundisho hili ambalo ndugu walikuwa wamelianzisha huku, nilisimama kutoka mimbarani mara ya mwisho nilipokuwa hapa kuambia ya kwamba nisingekuwa hudumani mradi tu hilo lilikuwa linaendelea. Kwa hiyo hao ndugu kwa rehema walilinyosha hilo lote. Lote limekwisha. Katika muda wa saa 24 lilikuwa limekwisha. Sasa hilo linanifungulia uwanja tena. Sijui la kufanya. Sijui nigeukie upande gani. Nimemwomba Bwana anipe ono. Nimemwomba aniambie la kufanya, bali ananiacha tu niketi. Sasa jana usiku wakati nilipoondoa watoto wote, mke wangu na wote hao kutoka nyumbani, nilimtolea Bwana Mungu ahadi. Ndipo nikamwambia Bwana Mungu, kama utanibariki katika njia niendayo, nitakutumikia. Lakini itakubidi kunionyesha mahali pa kwenda na jinsi ya kwenda na jambo la kufanya. Kwa hiyo nikajikabidhi kwa Bwana pamoja na huduma na yote niliikabidhi kwa Bwana. Nami nikasema, popote utakapofungua wewe, chochote ufanyacho, nitatembea katika njia hiyo. Mpaka utakapofanya njia, nitaendelea tu jinsi nilivyo mpaka utakapofanya njia. Nami nikamwomba aifanye dhahiri sana hata sitadanganyika basi, kwa kuwa kweli ninaamini tuko kwenye njia panda za jambo fulani kutukia. Nilisikia likitabiriwa asubuhi ya leo hapa na ndugu Neville, ama alilitoa ambapo nilijua lilikuwa ni unabii aliyokuwa akiurejea. Sasa kwa hiyo nimewaombea ninyi nyote, nami nawatakeni nyote mniombee ili kwamba Roho Mtakatifu ataniongoza mahali hasa ninapopaswa kwenda, yale ninayopaswa kufanya kusudi nisifanye kosa lolote. Naona mara nyingi watu wanafikiria kwamba karama ya unabii, kwamba Mungu husema tu itakuchukua papa hapa na kukuweka hapa chini, sasa wewe nenda moja kwa moja hapa. Naye hakuambii mambo hayo yote. Kama angekuambia, basi wewe ulikuwa na imani gani ya ushindi? Unaona wewe, yeye hukuacha usimame peke yako kuliko mtu mwingine yeyote. Unaona? Ninyi nyote mnaweza kunijia na kuniomba mambo fulani, na yeye kamwe hajashindwa bado, ila amewapa jibu. Hiyo ni kweli. Naam. Lakini mimi ninaweza kumuomba mambo yangu ya binafsi, na mara nyingi yeye huniacha tu peke yangu. Naona ananiacha tu niendelee na kuingia humo. Nina mambo sasa ambayo inanibidi kuyatatua mwenyewe na maamuzi yanayonibidi kufanya. Na hili ni muhimu sana, mpaka siwezi kulifanya mpaka niwe na hakika ya kwamba yeye anayesema na mimi. Na mimi yeye hatanipa ono. Ananiacha tu peke yangu. Kwa hiyo nimekaa tu kama yatima, kitu kama hicho asubuhi ya leo, sijui nielekee wapi. Kwa hiyo nimelikabidhi kwa Bwana. Nilijisikia kwamba basi katika kuota hivyo inanibidi kurudi hapa maskanini na kumsaidia ndugu Neville mpaka jambo lingine litakapotukia safarini. Kwa hiyo nitakuwapo. Nilimuuliza ndugu Neville muda mfupi uliopita, kanisa lilikuwa likiendeleaje? Naye akasema vizuri. Na kwa hiyo ninasikia ya kwamba mngali mna karama za kiroho na kadhalika miongoni mwenu ambazo zinafanya kazi, karama za unabii na kunena kwa lugha na kufasiriwa kwa lugha, ambako ndio kwanza tusikie muda mfupi uliopita, na mambo hayo yanalijenga kanisa tena sana. Lakini nilifikiri labda usiku wa leo huenda mimi kama ndugu Neville, iwapo Roho Mtakatifu hata tuongoza kwenye jambo lingine tofauti, usiku wa leo ningetaka kuwa na ninyi nyote kabla hamjaondoka asubuhi hii, jiandikie swali na kuliacha hapa swali fulani moyoni mwenu, kusudi tupate kujua kile kanisa linachowazia. Karibu hiyo ndiyo njia walionayo wachungaji ya kutafuta kujua kile kilichoko moyoni mwa watu. Na kila mmoja wenu aliye na swali liandike na uliweke hapa juu. Kama huna kipande cha karatasi cha kuliandikia asubuhi ya leo, basi liandike usiku wa leo mapema. Kwa hiyo ningetaka kuwa na wakati mwingi niwezao juu ya hayo kuyachunguza na kuwajibu kimaandiko. Alafu Bwana akipenda, kama yakiwa ni mapenzi ya Mungu, nimetoa tamshi hapa si muda mrefu uliopita kwamba ningetaka kuwazungumzia juu ya ile mihuri saba ya mwisho ya nini ya Ufunuo. Sasa kama tukinini, nisingeweza kuipitia hiyo mihuri yote mwaka huu, kwa kuwa inachukua kutoka mlango wa sita wa Ufunuo hadi mlango wa 19 kuimalizia mihuri hiyo. Lakini ile mitatu ama minne ya kwanza ingeweza kujibiwa katika usiku mmoja, nafikiri kila muhuri ukichukua usiku mmoja. Sasa kama tunaelewa, tazama mahali tunapokomea kwenye kitabu hicho cha Ufunuo, ambapo kanisa lilitwaliwa juu utukufuni. Alafu hayo mengine yanashughulika na Wayahudi, sio kanisa hata kidogo. Yanalishughulikia taifa la Kiyahudi. Kwa hiyo hatuna budi kushuka tena chini kutoka kwenye kule kunyakuliwa kwa kanisa na kuchukua. Naona hapa yanayotukia wakati wa mihuri hiyo na wakati wa kanisa la kimataifa. Kanisa likiisha kuondoka, na pamoja na taifa la Israeli linashuka na kurejea nyuma na kuwaleta Israeli kutoka wakati lilipowaacha kufikia wakati wa sasa, na Masihi ajae wakati watakapompokea Masihi. Sasa mnalipata? Kanisa linatwaliwa juu. Mungu alilishughulikia kanisa kwanza, nyakati za kanisa lilizichukua hizo. Halafu kanisa linatwaliwa juu tukufuni. Ipo Roho Mtakatifu anarudi na kuwachukua Israeli kama taifa na kuwaleta umbali huu, wakati ile karamu ya harusi ikiendelea, kisha anawarudisha tena mwishoni mwa wakati huo. Nitausimamisha ubao wangu niweze kuichora na kuifundisha wakati huo utakapowadia. Ndipo Bwana anarudi pamoja na bibi harusi, nao Israeli wanamuona. Lo, huo utakuwa ni wakati wa jinsi gani!
Now, before we can correctly tie this in,
Sasa, kabla hatujalifunga hili kwa usahihi, kuna somo kubwa ambalo ni kikwazo kwa wanatheolojia na walimu wengi kote katika wakati na watu wa Church of Christ na wale wanaokuja kulisikia hili. Hilo ni yale majuma sabini ya Danieli. Tuna nini? Hatuwezi kuendelea mbele katika ufunuo mpaka tutakapomfunganisha bibi harusi na Israeli pamoja na yale majuma sabini ya Danieli. Na labda Mungu akipenda, ili kwamba kama akizungumza nami katika siku za usoni, kuzungumza juu ya baadhi ya haya majuma sabini, ama sio majuma sabini, bali mihuri saba ya mwisho. Basi Jumapili ijayo, nitajaribu kuyachukua majuma sabini ya Danieli, Jumapili ijayo Bwana akipenda. Na kisha hayo yatafungua milango basi, kama yeye akituongoza, kuanza na hayo mengine. Vema, tutaona kutoka hapo na kuendelea. Mimi pamoja na ndugu Neval tutafanya kazi pamoja juu ya jambo hili na kufanya kila kitu tuwezacho kwa manufaa ya watu. Sasa, tukirudi nyuma kila wakati, tunawaombea wagonjwa, daima tunafuraha kufanya hivyo. Na labda nitafanya hivyo katika kila mkutano kama watu ni wagonjwa, kuwaombea. Sina hamu ya kufanya upambanuzi wowote zaidi. Naona, sasa hili hapa lililotukia. Nimejaribu, nami ninajua nimefanya mambo ambayo ni makosa, bali nimejaribu kuishi karibu na Mungu vya kutosha wakati wote kwa Mungu. Hivyo ndivyo maono haya yangetukia, jinsi ambavyo yangetukia. Hata watu wangepoteza vitu na wananiita, wananisihi niwaombee kwa Bwana, kuulizia mahali kilipokuwa, kama vile Yese alivyowapoteza wale nyumbu na wale vijana wakashuka wakaenda kumtafuta nabii na akawaambia ambapo hao nyumbu walikuwa tayari wamerudi nyumbani. Kadhalika namna hiyo, hilo ni sawa kabisa. Lakini linazidi sana, watu wengi sana, sio tu katika eneo kama hili, ni kote ulimwenguni, naona. Kwa hiyo inakuwa tu, inanitatiza sana, halafu linakutia wasiwasi wakati wote, mpaka inafikia mahali, na hiyo ndiyo iliyowafanya hao ndugu kuanzisha hilo fundisho, kwamba nilikuwa Bwana Yesu Kristo aliyefanyika mwili. Nasi tunajua ya kwamba hilo lingeirarua huduma hii yote vipande vipande na kuleta dhihaka juu ya Kristo na kila kitu. Naona? Kwa hiyo, hiyo ndiyo sababu ilinibidi kuwatikisa vikali, waliache mara moja, wafanya wajue ya kwamba hilo halikuwa ni la Mungu, hilo lilikuwa ni la Ibilisi. Mnaona? Nao ni watu wazuri. Na ilionyesha watu hao wamezaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, kwa sababu walipoiona kweli kwa maandiko, walimrudia Mungu hakika. Naona mara moja. Kwa hiyo, hiyo ilionyesha ilikuwa ni Shetani akijaribu kufanya jambo fulani. Na hao watu, wote walikuwa ni wataua, watu wa Kristo. Na iliwafanya wengi wao kuniambia, Branham, tuna imani zaidi na wewe sasa, kuliko tulivyopata kwa nayo. Maana, mnaona ni nini? Kwa karama ambayo Mungu amenipa, ningaliweza kufanya nini na hiyo? Kulitupa taifa miguuni pangu ama watu. Kile tunachoita taifa, sio ulimwengu hapa nje, kile chakula cha mizinga na kadhalika. Inamaanisha wa Kristo, waaminio halisi, hao ndio walio bora kuliko wote wa nini? Tunazungumza juu ya taifa, tunahubiri juu ya watu waliozaliwa mara ya pili, hao ndio tunaonena habari zao, taifa. Si kila mtu tu hapa nje ambao ni wachafu sana na vinyaa ambao tunaishi ulimwenguni, hao ni mavumbi tu ya duniani yanayorudi. Inanena juu ya Wakristo waliozaliwa mara ya pili, watu ambao ni Wakristo halisi. Ninamngojea mtu fulani anirukie tena kuhusu jambo fulani. Mtu mmoja alinijia sio muda mrefu uliopita na kusema wazo lenyewe la Kristo akitema mate ardhini kwa mate yake na kufanya tope na kulipaka machoni mwa mtu fulani. Kasema, huo ulikuwa ni uchafu, kinyaa jinsi gani, kwake kutema mate kwa mate yake kutoka kinywani mwake. Ilikuwa ni kukosa usafi jinsi gani, kutema mate ardhini na kufanya malundo ya matope na kuyapaka machoni mwa mtu. Kasema, lakini alirudi akiona, unaona jambo ndilo hilo. Naye mtu yuyo huyo, walifungua kambi ya wenda uchi huko juu karibu na kwangu, mwajua, kidimbwi cha kuogelea. Na mtu huyo anayo tiketi kwa ajili ya kila mmoja wa watoto wake, waende kule na kuogelea kwenye kidimbwi kile. Naye na mke wake huenda pia kwenye kidimbwi hicho. Mniwie radhi dada zangu, lakini ambapo hawa wanawake mle ndani wakiogelea, karibu 100 ama 200 kila siku, wanawake, uchafu huo wote na kadhalika, wanawake siku hizi na wakiogea mle katika hayo maji, uchafu huo na kinyaa vinywani mwao, na kuyameza na kuyatema, ninamtaka tu anirukie, unaona. Wao walisema, kama Kristo alikuwa akiishi leo hii, wangemtia mbaroni kwa sababu ya jambo hilo la kukiuka kanuni za afya. Hilo je, na hakika mnashika ninayomaanisha. Wanaingia moja kwa moja katika hicho kidimbwi na wengi wao wakiwa na magonjwa, wana kaswende, kisonono na mingineyo yote, moja kwa moja mle ndani. Nawe unayatema tu kwa kinywa chako na kila kitu namna hiyo, na kuoga mle ndani namna hiyo, na hiyo ati ni afya, hakika. Kwa hiyo, no jamani, siku hii tunayoishi ndugu dada, wakati wa kule kuja kwa Bwana umewadia. Nalo kanisa linatumaini moja, na hilo ni kule kuja kwa Bwana. Vema, siwezi kuyakomesha mambo hayo, hakuna haja. Biblia ilikwisha tabiri yangekuwapo hapa. Siwezi kuyakomesha, bali ninataka sauti yangu iwe kwenye kumbukumbu mbinguni ya kwamba niliyapinga wakati wa ile hukumu utakapofika, niliyapinga. Ingali ninaamini ya kwamba Biblia hii ni neno la Mungu, basi hakuna kitu kingine ulimwenguni kinyume chake kinachoweza kuikomesha. Lakini hii Biblia hapa, hii ndiyo kweli, hii ni neno la Mungu. Kwa hiyo sasa na tutweke matanga yetu na tutie nanga kidogo kwenye pwani iliyotulia ya mahali paraha. Na nasi tunaweza kuabiri kesho mahali fulani, lakini hebu na tutie nanga sasa na kuisikiliza sauti ya Baba yetu wa mbinguni wakati akinena na sisi kupitia kwenye neno lake tunatumaini leo. Na usiku wa leo sasa, jiandae na swali lolote dogo ulilonalo. Sasa, si kitu kitakacho mdhuru mtu fulani. Kama ukifanya hivyo, basi hiyo ni isingejibu hilo kwanza kabisa, unaona. Lakini wewe, kitu fulani, tuseme, vema sasa, kama nikifanya jambo fulani, je, Mungu anasema tunapaswa kufanya jambo hili? Ama mwajua maswali madogo moyoni mwako, ama tuna karama zinazofanya kazi kwetu, ndugu Branham, na je, tuzifanyie kazi hivi ama vile? Ama tufanye nini? Jambo fulani ambalo ningeweza kukujibu katika maandiko, unaona. Andika kitu fulani kidogo, ningefurahia. Na kama hakuna, basi nitachukua tu somo la namna fulani, kuwahubiria usiku wa leo, Bwana akipenda. Hii ni Jumapili, nami nimekuwa. Jumapili iliyopita nilianza kuenda huko kwa ndugu Cobble, nami nikasikia kengele ya kanisa hili ikilia, nami nikaenda huku na huko uwani, nisingeweza kuvumilia jambo hilo. Hivyo tu, niliwasikia, kwa hiyo ilinibidi tu kushuka kuja hapa. Kwa hiyo sasa, hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa na kunena na muumba wetu, na halafu katika maombi madogo. Je, kuna mtu aliye na haja maalum? Niweni tu mikono yenu, mseme tu, mimi, fanyeni tu ijulikane. Mungu anajua kilicho moyoni mwako. Sasa weka tu haja yako, ni yani mwako.
Most holy God, who has created heavens and earth by the...
Mungu aliye mtakatifu kuliko wote, ambaye uliziumba mbingu na inchi kwa neno la kinywa chako, kwa mawazo ya moyo wako, tunakuja katika uwepo wako kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, kukushukuru kwa ajili ya yote ambayo umetufanyia. Nasi tunakushukuru sana Bwana asubuhi ya leo, kujua mahali tunaposimama, kujua nafasi tuliomo asubuhi ya leo, na historia ya wakati na mambo ya baadaye yajayo. Tukijua leo hii ya kwamba kwa neema ya Mungu, ya kwamba tumeoshwa katika damu ya Kalvari, ya kwamba tumejiandaa tukiwa na imani mioyoni mwetu kumlaki yeye ikiwa angekuja leo hii, inatupasa kusema hata hivyo njoo Bwana Yesu. Nasi tunaona dhambi ikilundikana mpaka inaonekana kana kwamba ulimwengu na yumba yumba chini ya athari ya dhambi, jinsi ambavyo kunywa pombe na kucheza kamari na karamu za ulevi na uchi na ee Mungu uchafu na taka na kinyaa cha watu, na jinsi ambavyo wao laiti wangalitambua Bwana. Je, watu hao wanaovalia jinsi hiyo katika maskini nguo hizo chafu zisizo za kitaua wanaenda huko nje mtaani hivyo wanatambua ya kwamba wao si kitu ila wadudu na mavumbi ambao labda katika juma lingine wadudu watakuwa wakiula huo mwili ambao wanautukuza jinsi hiyo?
Do they realize that the canker worms will eat it up? And their soul will be young.
Hivi wanatambua ya kwamba parare wataula? Nayo nafsi yao itakuwa huko ng'ambo katika umilele bila ya Mungu, bila ya Kristo, bila ya tumaini, ikitumbukia ndani kabisa katika kufa moyo, wapate kuangamizwa kabisa katika kuja kwake. Ee Mungu, tupe sauti za maonyo, tupate kumuonya kila mtu juu ya hatari hii wanayoikaribia.
Be with us today. Give us words of wisdom. As Solomon once said in the Ecclesiastes.
Uwe pamoja nasi leo hii. Tupe maneno ya hekima kama vile Sulemani alivyosema wakati mmoja katika Mhubiri, tuweze kuwa wajenzi wenye hekima, tupate kuwa wachungaji wa kusanyiko hili. Nasi tunaomba Bwana ya kwamba tunapoyatafuta maneno ya kusema, ya kwamba yapate kuwa ni vipeo ambavyo vingeunasa moyo ulio na haja sana hapa asubuhi ya leo.
We have not come and gathered under this hot roof today.
Hatujaja na kukusanyika chini ya paa hili lenye joto leo hii tupate tu kuonekana, bali tumekuja hapa kwa sababu tunakupenda, kwa sababu tunatamani kusikia kutoka kwako. Wewe ni mpenzi wetu tunayempenda, nasi tunatamani kusikia maneno kutoka kwako. Tunashukuru kwa ajili ya yale tuliyokwisha kusikia. Yatadumu pamoja nasi kwa muda mrefu. Sasa tupe sehemu ulionayo kwa ajili yetu leo, na poendelea kukungojea wewe. Naomba hayo katika jina la Yesu na kwa ajili yake. Amina.
Again, I have spoken to you this morning by my handmaiden to warn you again, prepare to flee the wrath to come, to look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart, and dispense to you these heaven sent gifts that I'm sending out from my throne, to confirm my work and at the closing out of the dispensation of the flows of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love, and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I desire to anoint some of you with spiritual gifts, but yet you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, my true and living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you will just return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Amen. We are grateful for these exaltations.
Sasa ni
the spirit to
tunashukuru kwa ajili ya huku kutukuzwa kutoka kwa Roho. Natuambia na kutuonya tuyaangalie maneno ambayo labda Roho Mtakatifu atatuzungumzia leo. Nasi hatujui ni kitu gani alichotuwekea akiba, bali tunajua ya kwamba hapana budi kuna kitu fulani atakachotoa. Labda swali limo moyoni mwako kwamba atalinena kupitia hapo. Wenda akalinena kupitia kwenye ujumbe asubuhi ya leo. Wenda akalinena usiku wa leo ibadani. Yeye wakati fulani leo hii, yeye anajaribu, inaonekana kama kumwonya mtu fulani ayashike maneno hayo.
Now, to turn to the written word, let us go over in the book of Exodus.
Sasa kuligeukia neno lililoandikwa, hebu tuende kwenye kitabu cha Kutoka kwa ajili ya somo la shule ya Jumapili. Je, mna ibada ya ubatizo? La, ibada ya ubatizo kwenye saa 12 alasiri ya leo. Hebu tuende kwenye mlango wa 17 wa Kutoka, atuanzie kwenye kifungu cha 5, ninaamini, kifungu cha 5 na cha 6 cha mlango wa 17 wa Kutoka.
And the Lord said unto Moses, go on before the people.
Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu, ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo, uitwae mkononi mwako, ukaende.
Behold, I will stand before thee upon the rock in Horeb, and shall smite the rock.
Tazama, itasimama mbele yako, juu ya ule mwamba huko Horebu, na utaupiga mwamba na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli.
Now, if I should call this a little Sunday school text, I would like to take this.
Sasa kama ningeliita hili somo dogo la shule ya Jumapili, ningetaka kuchukua hili kama somo la asubuhi ya leo, maji yaliyopo daima yatokayo mwambani.
We know that Israel has always been a historical example of the church.
Tunajua ya kwamba Israeli daima imekuwa ni mfano wa kihistoria wa kanisa. Maana Israeli ilikuwa ni watu wa Mungu mpaka walipotoka Misri, na ndipo walikuwa ni kanisa la Mungu, kwa kuwa walikuwa wametenganishwa na walimwengu wengine.
And when we are separated from the rest of the world, then we become the church.
Na sisi tunapotenganishwa na walimwengu wengine, ndipo tunakuwa ni kanisa. Lakini mradi tumejizonga na walimwengu wengine, basi hatuko kwenye kanisa. Sasa, tumaini kwamba hilo linaingia ndani kabisa, linashika mahali pake.
See, we are not the church until we are separated from the world.
Mnaona, sisi sio kanisa mpaka tumetenganishwa na ulimwengu. Kujitenga wenyewe kutoka miongoni mwa watu wachafu. Usiwe na uhusiano nao, wala tusizishiriki dhambi zao. Usifungwe nira pamoja na wasioamini, bali jitenge na mambo ya ulimwengu. Na wakati Israeli walipokuwa Misri, walikuwa ni watu wa Mungu. Ndipo wakati walipoitwa watoke, ama walipokuwa na kule kutoka, wakitoka nje, basi waliitwa kanisa, kwa sababu hapo ndipo walipojitenga wenyewe na walimwengu wengine. Nalo neno lenyewe kanisa linamaanisha walioitwa watoke, kutoka nje. Kila mmoja wetu kama Wakristo amekuwa na kutoka maishani mwetu. Tulikuwa na wakati ambapo tuliitwa tutoke miongoni mwa wenzetu, tukaitwa tutoke miongoni mwa watu ambao wakati mmoja tulishirikiana nao, na tukawa watu tofauti, kutembea pamoja na watu tofauti, waliotenda tofauti, na kuzungumza kwa njia tofauti. Ilikuwa ni kutoka katika maisha yetu. Mfano mzuri sana ambao Israeli ilitupa kwa wakati ambapo Mungu aliwaita watoke. Walikuwa na kutoka, na wakatoka miongoni mwa watu wa ulimwengu, wakawa taifa lililotengwa kwa Mungu, watu wa kipekee. Walitembea chini ya vivuli vya kiti cha rehema. Waliishi na kutembea kwa ile nguzo kuu ya moto. Naye Mungu akawatoa Misri, akawapeleka kwenye nchi aliyoahidi. Na katika kutoka huku, walipewa kiongozi wa kiroho, kiongozi ambaye alikuwa ni Musa, nabii mkuu aliyetiwa mafuta, ambaye alikuwa ni mtu mkuu, alikuwa ni mtu mtaua, alizaliwa mtu mtaua.
God called him from his mother.
Mungu alimuita kutoka kwa mama yake hata kabla ya wakati huo. Mungu alimchagua kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu, apate kuwa kiongozi wa kizazi hicho, kuleta huku kutoka kwa watu. Hapo wakati fulani uliopita, nilizungumza na watoto wadogo hapa maskanini, nami nilikuwa na mahubiri madogo kwa ajili yao, na kuambia ama kutoa mfano mdogo wa jinsi ambavyo Yokebedi, jinsi alivyoomba yeye na Amramu, baba yake Musa, kuhusu kufanya jambo fulani, kuhusu kuwakomboa watu hao. Ndipo Amramu akaona ono la Mungu amesimama, ama malaika, akielekeza kaskazini, akamwambia kile ambacho kingetukia. Ndipo maskini mtoto Musa akazaliwa. Nao hawakuogopa amri za mfalme, wala vitisho vyake. Walijua kwamba Mungu alikuwa ameweka mkono wake juu ya Musa, na hilo lilitosha. Hiyo ni kweli. Haijalishi mfalme alisema nini, kile ulimwengu wa kisiasa ulichosema, kile kitu kingine chochote kilichosema, wao walijua Mungu alikuwa ameweka mkono wake juu ya Musa. Kwa hiyo hawakuogopa kumwachilia moja kwa moja katikati ya mamba, wakati wote walipokuwa wamenona kwa watoto wa Kiebrania, ambapo walikuwa wamewatoa kule wakaliwa na mamba. Na hata hivyo, Musa aliwekwa moja kwa moja ndani ya kijisafina kidogo, na kupelekwa huko nje moja kwa moja miongoni mwa hao mamba, moja kwa moja kati yao. Kwa sababu hawakuogopa kitu, walijua kwamba Mungu alikuwa ameweka mkono wake juu ya Musa. Vema, sasa kama tungeweza tu kujua jambo lilo hilo, kwamba kiongozi wetu mkuu Roho Mtakatifu, Mungu amemtuma, naye ndiye kiongozi wetu. Na haidhuru ulimwengu unasema nini, na kwamba wanawacheka kiasi gani na kuwadhihaki, sisi tunamfuata kiongozi wetu. Mungu alimtuma Roho Mtakatifu kuwa kiongozi wetu. Mnaona? Kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo, kiongozi wetu mkuu yuko pamoja nasi, Roho Mtakatifu. Sasa lazima tumfuate kiongozi huyu na kufanya yale hasa anayosema tufanye. Na hii kiongozi huyu kamwe hata tuondoa njiani, yeye atatuweka moja kwa moja kwenye njia ya maandiko wakati wote. Bali kamwe hataenda upande mmoja kwa jambo fulani na upande huu kwa jambo fulani. Yeye atadumu moja kwa moja kwenye barabara ya maandiko. Naye Musa alikuwa na njia aliyokuwa awapitishe Israeli. Na waifuate moja kwa moja waivuke bahari ya Shamu, moja kwa moja wauvuke Yordani, waingie moja kwa moja katika nchi ya ahadi, moja kwa moja kupitia jangwani. Musa siye aliyeondoka njiani, Mungu siye aliyeondoka njiani. Watu ndio waliotoka njiani, ndio waliosababisha ile taabu. Kwa hiyo, hebu natuyawazie mambo haya sasa, samahani. Musa, kama kiongozi aliyetiwa mafuta, hatimaye alipokwisha kuwaonyesha hao watu kwa ishara na maajabu ambayo Mungu peke yake ndiye angaliweza kuyafanya, alifanya ishara hizi na maajabu mbele ya wazee wa Israeli na mbele ya Israeli mpaka wakaridhika ya kwamba huyu Musa alikuwa ndiye mtu wa mafuta ambaye alikuwa awatoe kwenye nchi hii, awapeleke kwenye ile nchi nzuri ambayo walikuwa wameahidiwa. Ndipo walipoona mambo haya makuu ambayo Musa aliyafanya katika jina la Mungu, walikuwa radhi kumfuata. Ndipo akawatoa na kuwaongoza kupitia kwenye bahari ya Shamu, wakaivuka, walikuwa kwenye nchi kavu. Safari ya kuingia jangwani ambayo inamaanisha wakati wa majaribu. Wakati mtu anapompokea Kristo kama mwokozi wake, kila kitu kiko juu ya nyumba. Lakini kabla mtu huyu hajaingia kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, mtu huyu hana budi kwanza kuwa na mchakato wa utakaso. Hana budi kuwa na wakati wa kujaribiwa maishani mwake. Ninyi nyote mlikuwa nao. Alikuwa na wakati huu wa majaribu. Kila mwana amjiaye Mungu kwanza anateswa, anarudiwa, anaadhibiwa. Na endapo hatuwezi kuyastahimili marudio, basi inaonyesha sisi si wana wa Mungu, tu wana haramu, wala si wana wa Mungu, Biblia ilisema. Lakini kama tunaweza kustahimili kurudiwa, tukijua ya kwamba mambo yote hutenda kazi pamoja kwa manufaa ya wale wampendao Mungu, ipo sisi ni wana na binti za Mungu, ipo yeye anatutia muhuri kwa Roho Mtakatifu hata siku ya ukombozi wetu. Mnaona, huko ni kurudiwa, majaribu, jambo tunalopitia. Na Israeli, kama mfano wa kihistoria, iliwabidi kuyastahimili marudio haya. Sasa, wakati walipokuwa huko chini Misri, ipo Mungu akamtuma Musa. Basi aliinyosha fimbo, na viroboto na chawa wakaja ardhini, akainyosha kuelekea kwenye jua, nalo likatua, akainyosha juu ya maji, nayo yakageuka yakawa damu. Mbona, Waisraeli walikuwa huko Kanaani, huko katika Gosheni, wakiwa tu na wakati mzuri. Jua kamwe halikutua, mapigo kamwe hayakuwapiga. Mbona, walikuwa tu na wakati mzuri. Ni kama tu ulivyofanya wewe, wakati ulipookolewa kwa mara ya kwanza. Kila kitu, ndege waliimba tofauti, na kila mtu alikuwa ni mzuri sana, na loo jamani, jinsi ambavyo kila kitu kilikuwa ni kizuri sana tu, wakati ulipookolewa kwa mara ya kwanza. Ndipo ukaja wakati wa majaribu, kurudiwa, wakati wa kutakaswa, kujitakasa na mambo ya ulimwengu, ukiweka kando mizigo ikuzingayo kwa upesi. Wewe mwanamume, ilikubidi kuacha uvutaji wako wa sigara, kuacha unywaji wako wa pombe, kuacha kwenda kwako kwenye chumba cha kucheza kamari, karamu zako za usiku kucha, za kadi, mambo hayo yote. Ilikubidi kujitakasa kutokana nayo kwa imani katika damu ya Yesu Kristo. Kujitakasa. Ninyi wanawake, iliwabidi kuacha nywele zenu zikue, kuzirefusha nguo zenu na kutenda tofauti na jinsi mlivyokuwa wakati wa kutakaswa. Mara nyingi wangeasi na kurudi nyuma, vema, huyo si mwana wa Mungu, naona. Mwana wa Mungu huangalia moja kwa moja Kalvari, anajua kwamba ni kwa ajili ya manufaa yake. Kwa hiyo basi, kipindi hicho cha wakati, hapo ndipo kule kuanguka kukuu kulipokuja katika Israeli. Hapo wakati huu wa msongamano mkubwa, watu walipoanza kuanguka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Ndipo katika mazungumzo yao, vema, laiti tungalikuwa tumerudi huko Misri, nafsi zetu zinauchukia mkate huu mwepesi. Kwa maneno mengine, kama ningelichukua kihistoria sasa, hivyo ndivyo walivyosema. Sasa katika siku hizi ingekuwa, no, kila Jumatano usiku, mkutano wa maombi, kila Jumapili asubuhi, kurudi kanisani. Tunasikia nini? Kitu kile kile, mhubiri anasimama na kuhubiri, nyimbo, endelea kurudi. Mnaona, basi unaenda tu kama wajibu. wewe si mwabuduo. Mwabuduo huenda kule kuabudu, kujieleza mbele za Mungu wake, kumsifu Mungu kwa ajili ya wema wake. Kwa kila neno, yeye anajishikilia kwalo. Ni kama tu mapenzi. Kama ulikuwa ukiandamana na msichana kwa sababu ulijua ilikuwa ni wajibu, ama unaambatana na mvulana wakati ulipokuwa kijana. Mama ananitaka niambatane na jamaa huyu, bali hata kamwe siwezi kumvumilia. Upati chochote kwake kuja kukuona. Ama kama ni vile vile kuhusu msichana kwa mvulana, ama mvulana kwa msichana, unaambatana naye anakuchosha. Mama anakutaka uambatane naye kwa sababu yeye ni aina ya msichana ambaye mama anampenda. Naona inakuchosha, hakuna mapenzi hapo. Lakini wewe hujali, hutaki kuoga, hutaki kuenda kumuona. Na hayo ni nini? Bona, ni jambo la kuchukiza sana. Na wakati anapokuja kukuona, jamani, unatamani tu angaliondoka upesi aende zake nyumbani. Hivyo ndivyo ilivyo wakati wewe. Kwa nini yeye anahubiri kwa muda mrefu hivi? Na vipi kuhusu mambo haya yote na kila kitu? Unaona, wewe huna mapenzi. Lakini wakati kweli unapolishikilia kila neno, kama Roho alivyowapa onyo asubuhi ya leo, unaona, kushikilia kila neno. Huenda hilo likawa ndilo ambalo amekuwa akiwazungumzia juu yake. Kushikilia ni uzima wa milele kila neno la Mungu. Ni furaha kwenda kanisani katika hali yoyote ya mambo. Kama kuna joto, baridi, vuguvugu, kama watu wanazozana, wananungunika, chochote wanachofanya, ingali ni furaha kulisikia neno la Bwana. Ndipo unapendana na Kristo basi. Unaona, unapenda kwenda kanisani. Vema mpenzi, hii hapa Jumapili asubuhi tena. Ninadhani hatuna budi kuwaogesha watoto na kuenda kule chini. Jamani, inachosha. Unaona, wewe humpendi. Lakini kama kweli unampenda, huwezi tu ungojea hata Jumapili asubuhi ifike. Inakubidi tu kushuka kule chini pamoja nao. Nasi tunafika na kuondoka. Watu wa Mungu hawakuchoshi. Mbona waone ndugu na dada. Kama nilivyozoea kusema, unakolea kama molasi ya mtama kwenye asubuhi yenye baridi. Haitiririki, inakaa tu pamoja, mwajua, inashikana kabisa. Sasa, huo ni msemo jeuri, lakini ni kujaribu kuwajulisha kile ninachomaanisha. Mnaona, mnashikana pamoja. Na kadri inavyozidi kuwa baridi, hivyo wanavyoshikana kwa nguvu zaidi. Na hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa kwetu sisi. Kadri inavyokuwa baridi, marafiki wa duniani wakikuacha, bado endelea kushikilia kwake zaidi. Na kile tunachopendana mmoja kwa mwingine, si kwa sababu sisi ni mtu fulani, bali ni Kristo ndani ya kila mmoja wetu, ndiye tunayempenda, naona. Ni yule Mungu aliye ndani ya utu wetu, ndiye tunayempenda. Sasa tunapenda kukusanyika pamoja. Tulizoea kuimba ule wimbo wa kale wa kanisa, kibarikiwe kifungo kiifungayo mioyo yetu katika upendo wa Kikristo. Ushirika wa watu wa nia moja ni kama wa huko juu. Naona, ushirika wa watu wenye nia moja ni kama wa huko juu. Mbele ya kiti cha enzi cha Baba yetu, tunamwaga shauku ya maombi yetu, hofu zetu, matumaini yetu, malengo yetu ni mamoja, faraja zetu na wajibu wetu. Unaona? Naam Bwana. Wakati mtu amekuwa na baraka, sisi sote tunafuraha kuhusu jambo hilo. Wakati mtu mmoja ana huzuni, sote tunahuzunika pamoja naye. Sisi tunataka kuwa pamoja sote. Sasa hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa. Na hivyo ndivyo Israeli walivyopaswa kuwa, lakini ukawa ni mzigo. Lo, maskini mkate huu mwepesi, mkate wa malaika. Vema, tunajali nini kuhusu maskini mkate huu mwepesi? Nafsi zetu zinakichukia kitu hiki, na kila kitu kimeharibika. Na maskini maana hii ya kale inayoshuka kila usiku. Mbona, afadhali tule kitunguu saumu na iliki kutoka Misri. Mnaona, mioyo yao haikuwa tayari kwa safari hiyo. Na wakati mwanamume ama mwanamke anapoanza kulalamika juu ya kwenda kanisani, wanachoshwa sana na kwenda kanisani, hawako tayari kwa ajili ya safari. Hiyo ni kweli. Kuna kasoro fulani, mahali fulani. No, mnapompenda Mungu, na mkiwazia mnaenda mbinguni, na nyinyote mnaenda pamoja, ushirika wa jinsi gani, ni furaha ya kiungu ya jinsi gani, kuegemea kwenye ule mkono wa milele. Lo, ni amani ya heri jinsi gani bwana wangu akiwa karibu hivi ikiegemea kwenye mkono wake wa milele. Nini? Tunaziimba nyimbo hizo. Tunashiriki ole zetu za pamoja. Tunabeba mizigo yetu pamoja. Na mara kwa mara, mmoja kwa mwingine hudondoshiana chozi la huruma. Tunapoachana inatuumiza kwa ndani, lakini tungali tumeunganishwa moyoni na kutumaini kukutana tena kwenye wakati ujao wa mkutano wa maombi. Naam Bwana, tungali tumeungana moyoni. Sasa mnakuwa tayari kwa ajili ya safari hiyo, naona, mko tayari kuingia katika inchi ya ahadi. Nyakati za majaribu, hilo ndilo eneo la hatari, jangwani, nyakati za majaribu.
Israel in her testing time,
Israeli katika wakati wao wa majaribu walianza kugombana na kuzozana wao kwa wao, wakiuchukia ule mkate, na walitaka kurudi Misri. Ndipo basi wakaanza kunungunika juu ya kiongozi wao. Ndio, walihofu kwamba alikuwa akiwaongoza vibaya, baada ya yeye kujionyesha kwamba ni kiongozi, na Mungu alikuwa amethibitisha ya kwamba alikuwa ni kiongozi. Sema, labda kidogo tumefanya kishupavu, na labda tumepotea, sote tukaenda kombo, ama kitu kama hicho, naona. Walikuwa wakizungumza dhidi ya Mungu na dhidi ya Musa, Mungu na kiongozi wake. Sasa tunapofikia mahali kusema, sijui kama neno linamaanisha hili ama sivyo, wala sijui kuhusu Roho Mtakatifu, kidogo nina shaka juu ya hilo, najua wengine ambao hawana, vema, endelea uingie Misri, unaona? Lakini kama kweli umedhamiria kukaa barabarani, kaa moja kwa moja na huyu kiongozi, Roho Mtakatifu, dumu na neno. Na kama ukidumu na Roho, yeye atakudumisha kwenye neno, hiyo ni kweli. Yeye atakuchukua moja kwa moja barabarani, njia ya neno. Tena usimuogope, hata umiza chochote, atakusaidia tu kama umeumizwa. Atayaponya maumivu yote, Roho Mtakatifu ataponya. Sasa tunaona ya kwamba kwenye njia hii, baada ya wao kuwa jinsi hii, walifikia mahali pa Horebu. Nayo, H-O-R-E-B-U, Horebu, basi tunaona, hebu tulichambue jina hilo. Hapo ndipo jina Horebu linamaanisha mahali pakavu, ama jangwa. Na tunapotoka kwenye ushirika mmoja na mwingine kanisani, na kutoka kwenye ushirika na Roho Mtakatifu, inatuleta kwenye mahali pakavu, jangwani. Hakuna kilicho hai, kila kitu kina miiba, mnaona? Jangwani, kipande kidogo cha mpungate kikiwa na mwiba. Unajua hiyo ni nini? Hilo ni jani dogo laini la thamani, ambalo halijapata maji. Limejisokota tu kabisa hata likawa mwiba. Na unapomuona mtu fulani kama huyo, labda ni nafsi ya thamani ambayo ingelimwagiliwa maji vizuri, ingelikuwa ni jani dogo laini ama chochote kile, lakini badala yake imejisokota sana hata likawa ni mwiba, likidunga tu kila kitu mwajua, likitafuta makosa. Kitu pekee linachohitaji ni maji, hivyo tu. Ina nini tu? Inahitaji tu uamsho ama kuvunjika, kuburudishwa kutoka kwa Bwana. Itajifungua lenyewe kama tu utaliweka kwenye maji. Lakini hapo ndipo ambapo hao wanaoishi mahali hapo inawabidi kuvumilia hali za mahali hapo. Na wale wanaotamani kuishi katika mazingira ya aina hiyo, ya mahali ambapo kila kitu ni kugonga tu na kuzozana na kugombana na kushikwa na kiherehere namna hiyo, vema, utaishi tu chini ya mazingira hayo, hivyo tu. Lakini si lazima tuishi mle, haina haja kwetu kuishi mle. Sasa, hii Horebu ilikuwa ndipo mahali ambapo Mungu alivunjika moyo kuhusu watu hao, kwa kuwa walikuwa wamezurura mahali hapa na wakaingia katika hali hii. Naye akawaleta moja kwa moja kwayo, kwa kuwa wasingetembea kwenye ile njia. Waliondoka kwenye barabara kuu, wakatoka na kuingia kwenye barabara hii ya pembeni. Ndipo ikamfanya Mungu kufanya jambo lililokuwa ni la kuogofya sana. Yeye, ikamfanya Mungu kumwamuru Musa aichukue fimbo ile ya hukumu ambayo alikuwa amelihukumu taifa kwayo, na kuupiga mwamba utoe maji. Sasa, pana somo zuri hapa kama tungeweza tu kulipata, unaona? Kwa sababu tumevurugika sana na kufungwa na ulimwengu na kadhalika, ilimfanya Mungu kuzichukua hukumu za ulimwengu na kumpiga mwanawe mwenyewe kwazo pale Kalvari, tupate kuwekwa huru. Unaona ninalomaanisha? Sasa, ili kuwapeleka watu hawa kwenye maji, wakiisha kufika kule, mahali hapa pakavu palifanywa Kalvari. Na hapo Mungu akamwambia Musa, akasema, ichukue ile fimbo pamoja na wazee, na muende mbele, nami nitasimama juu ya mwamba mbele zenu. Nao mwamba huo ulikuwa ni Kristo. Naye Musa, akiwa na ile fimbo aliyoliletea hukumu taifa la Israeli, alichukua fimbo hiyo hiyo na kuzipiga hukumu za Mungu juu ya huo mwamba. Unaona? Alizichukua dhambi za watu hao kwenye fimbo hii, ambapo ilimpasa kuwapiga watu hao. Badala ya kuwapiga watu hao, yeye aliupiga mwamba. Nao mwamba huo, kupitia kazi ya Mungu, ukaleta wokovu. Ukaleta maji kwa watu waliokuwa wakiangamia, ulileta uhai kwa watu waliokuwa wakifa. Na hivyo ndivyo Mungu alivyofanya kwa kuichukua fimbo yake rasmi ya hukumu na kuzizungushia dhambi zangu na zako kwenye fimbo hii, wakati ilipaswa kutupiga, bali ilimpiga Kristo. Hata kutoka kwake yakaja maji, ambayo yanamaanisha Roho. Roho Mtakatifu akatoka kwake ili kutupa uzima. Sasa tunao uzima wa milele. Sasa mwamba huo ulikuwa ni Kristo. Sasa tunataka kuona. Nimeona michoro mingi sana ya kiakili ya mwamba huu. Niliona moja iliyo makinifu sana si muda mrefu uliopita. Hata palikuwapo na mwamba mdogo uliwekwa juu ya kilima, na Musa alidhaniwa alikuwa ameupiga mwamba huu, na Waisraeli walikuwa kule chini wakiwa na kikombe cha chai wakijipatia maji kutokana na mnyunyizo mdogo ulioanguka kutoka kwenye mwamba huu. Sasa hilo ni wazo tu la mtu fulani. Lakini wakati mwamba huu ulipotoa maji yake, kulikuwako na zaidi ya watu milioni mbili, mbali na maksai, ngamia na kila kitu kinginecho kilichokunywa mapipa ya maji kutoka kwake. Kilikuwa ni kijito kinachobubujika kilichotoka mle. Hivyo ndivyo wanavyojaribu kumfanya Kristo Roho Mtakatifu leo. Ni mnyunyizo mdogo tu, naona, wa kutosha tu kukufanya uamini ya kwamba Mungu yupo. La, ni maji tele. Daudi alisema, kikombe changu kinafurika. Ni bubujiko tu la Roho Mtakatifu. Watu wanaliogopa. Watu wengine husema, vema, nina hofu tu, kidogo nitafanya hivi ama vile, ama ikitokea kwamba niingie kwenye kilini kidogo kupita kiasi. Naweza kuponyesha mtu fulani aliyekwenda umbali mrefu kidogo kupita kiasi. Lakini kamwe huelekezi kwa yule ambaye hakuenda umbali wa kutosha. Unaona? Naam, vipi kuhusu wale ambao hawakuenda umbali wa kutosha? Sasa tumekuwa na baadhi ya watu ambao waliingia katika mwili na wakaenda kombo. Na si Mungu bali watu wakanini, kwa sababu ya ukosefu wa uongozi mwema na kadhalika, wakaenda kombo na wakaingia katika ushupavu wa dini. Kwa basi ulimwengu mzima Ibilisi anawaelekezea kidole, waangalie wale, waangalie wale. Sema, hebu nisimame asubuhi ya leo na nirejee kwenye hao makumi ya mamilioni mara nyingi ambao hata hawakuanza safari. Nao je, naona, angalia hali zao. Uangalie jamaa kama Eichmann leo, akiwa na ya juu kuliko wote. Wao husema wa Pentecosti hawana maadili na ni washenzi, wala hawana elimu. Kadhalika namna hiyo, uangalie Eichmann, mmoja wa watu walio na elimu sana ulimwenguni. Naye aliwaua watoto na wanawake na wanaume milioni sita, nafsi milioni sita. Hutaki kumwelekezea kidole mtu kama huyo. Lakini maskini mtu mdogo ambaye asingeweza kusoma, ilikuwa ni vigumu kwake, labda alilitamka jina fulani la Biblia vibaya, na ama labda alisema kitu fulani, ama akafanya kitu fulani vibaya, ama akafanya kosa fulani. Magazeti yanataka kuliandika kila mahali na kusema si wa kuaminiwa. Basi ikiwa hao hawawezi kuaminika, kwa nini si elimu, hayo mambo na wenye akili walionao leo hii? Mwangalie Adolf Hitler. Waangalie wenye akili wa ulimwengu leo hii. Waangalie ule msemo wa kale, sheria ni msumeno. Jambo unalopaswa kufanya ni kuweza kwa Roho Mtakatifu kutenganisha kilicho kweli na uongo, na kuchukua kilicho ukweli na uongo. Sasa tunaona ya kwamba Kalvari hii waliokuwa nayo, nayo maji ya uzima yakawabubujikia watu. Sasa watu wengine wanalo mioyoni na niani mwao ya kwamba Israeli wote walikunywa, kisha wakawapakia ngamia na kuwafungia farasi wao matandiko na kadhalika, na kuwachukua watoto wao na kusafiri wakaenda mahali pengine na kuuacha ule mwamba pale ukinyunyiza. Hilo ni kosa. Huo mwamba uliwafuata na hayo maji yaliwafuata. Sasa katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 inaamini, na kifungu cha 11 unaweza kupapata kwamba mwamba huo uliwafuata Israeli. Popote walipokwenda tangu siku hiyo na kuendelea, mwamba huo ulienda pamoja nao na hayo maji hayo yakawafuata. Ni mfano mzuri jinsi gani na ngome nzuri na nanga kwa mwaminio leo hii, anayejua ya kwamba mwamba huo ambao ulipigwa wakati mmoja, yale maji ambayo wakati mmoja yalimwagwa kutoka Kalvari, yanaambatana nasi popote tulipo. Oh jamani, sio kurudi mahali fulani na kusema, vema, kweli tulikuwa na maji juzi pale, tuna maji leo papa hapa, kwa maana mwamba huo ulikuwa ni Kristo, naye Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mnaona, huo mwamba uliwafuata Israeli. Kamwe wao hawakufuata mwamba huo, bali mwamba huo uliwafuata. Amina. Israeli waliendelea na safari yao. Walikuwa na jambo moja tu la kufanya, hilo ni kushika njia iliyo nyofu moja kwa moja kuingia kwenye inchi ya ahadi. Nao mwamba huo na maji hayo yakawafuata. Ule mwamba ukiwafuata. Korintho wa kwanza hukuambia hivyo mlango wa 10. Vema, mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Mungu alizichukua hukumu za watu na kuziweka juu ya Kristo na kumpiga. Je, mliona kulikuwako na ufa kwenye mwamba huo? Tangu hapo na kuendelea, mwamba huo ulikuwa na ufa ndani yake, mahali ambapo Musa aliupiga, naye Kristo alikuwa na ufa wakati alipopigwa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Kutoka kwenye huo uzima, yakaja maji ya uzima, ambayo tunayafurahia sana leo. Sasa, kusudi upokee huu uzima, kumbuka, uzima wa Kristo hukaa pamoja na kanisa. Haleluya. Loo, laiti tungalitia nanga mawazo yetu hapo kwa dakika zingine 10. Kristo haliachi kanisa. Itakuwa pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Watu ndio humuacha Kristo, sio Kristo kuwaacha watu. Watu huliacha kwa kutokuamini kwao. Wanamuacha Kristo, sio Kristo kuwaacha watu. Israeli walikiacha kijito, si kijito kuwaacha Israeli. Unaona? Kwa kuwa Biblia inasema dhahiri ya kwamba, mwamba ule na maji yale yaliwafuata Israeli. Yaliwafuata. Popote walipoenda, ulienda pia. No, ningetaka asubuhi ya leo, kama tungelikuwa na wakati, kufungua mlango wa kwanza wa Yoshua, ambapo yeye alisema, kila mahali nyayo za miguu yenu zitakapo kanyaga, nimewapa ninyi. Popote uendapo, Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Usimuogope mtu yeyote, uwe shujaa. Popote tu, unapo kanyaga, niko papo hapo pamoja nawe, hata iwe ni wapi. Mungu akiambatana na Yoshua. Mungu yeye yule anaambatana na kanisa lake asubuhi ya leo. Hebu na tuinywe chemchemi hii huko ng'ambo. Popote utakapokanyaga, hapo ndipo Mungu atakapokuwa pamoja na wewe, kukutia maji na kukupa uzima. Nitakuwa pamoja nawe siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Kristo yeye yule jana, leo na hata milele, kanuni za Mungu. Sasa, mnasema, basi ndugu Branham, kwa nini basi hatuyafanyi mambo tunayopaswa kuyafanya? Inakuwaje karama zetu na kadhalika kanisani hazinawiri kufikia mahali zinapopaswa kuwa? Inakuwaje kanisa letu haliinuki kufikia mahali zinapopaswa kuwa? Watu kwenye wakati wa majaribu huanguka kama Israeli walivyofanya. Wanafikiri ya kwamba Mungu amewaacha. Lakini kumbukeni, mwamba ule kamwe haukuwaacha Israeli. Israeli waliuacha ule mwamba. Walisahau kuhusu ule mwamba kuwa pamoja nao wakati wote. Ulikuwa moja kwa moja pale, ulitembea moja kwa moja pamoja nao hadi mwisho wa safari, uliwafuata. Haukuwa kwenye umbali usioweza kunenewa. Haukuwa kwenye umbali usioweza kusikika. Ama haukuwa kwenye umbali usioweza kuonekana. Wala na Kristo pia. Kwa kanisa siku hizi, yeye hayuko kwenye umbali asiyoweza kuzungumziwa. Baadhi yenu wamerudi nyuma na kufanya lile lisilofaa, nanyi mmeipoteza ile furaha, nayo maji yenu yamekauka. Yeye angali kwenye umbali anaweza kuzungumziwa kutoka kwako. Yeye huambatana nawe, anajua kila hatua unayochukua na kila kitu ufanyacho. Yeye ana hamu ya kukusikia ukimuita aje jukwani. Na huduma hii kubwa ya Kipentekoste leo, Mungu anawangojea mumuite jukwani. Hamko umbali asiyoweza kuzungumziwa nanyi. Ingawa tumekosea na kutenda dhambi na kumpa kisogo na kufanya mambo tusiyopaswa kufanya, lakini hata hivyo yeye yuko pamoja nasi. Kristo alisema angekuwa pamoja nasi. Biblia ilisema maji hayo yaliwafuata wana wa Israeli. Waliposhikwa na kiu, walijua maji hayo yalikuwa karibu. Sasa mambo haya yanadhibitiwa na kanuni. Mfumo wote wa Mungu umewekwa kwa kanuni. Sasa tutachukua, hebu tusimame kwa dakika moja. Hebu na tuichukue ulimwengu. Unazunguka kila saa 24, unafanya mzunguko mkamilifu, kamilifu kabisa. Huo, kamwe hatujaweza pamoja na sayansi yetu yote, kuunda saa ya kudumisha majira kikamilifu. Kila baada ya kitambo kidogo, saa zilizo bora kuliko zote walizowahi kuunda katika mzunguko wa mwaka mmoja, zitaongeza ama kupoteza dakika nyingi. Bali ulimwengu haushindwi kamwe, ila uko pale hasa kwenye sekunde. ni mkamilifu sana. Hata wanasayansi leo, mamajusi wanaweza kukuambia, katika miaka 20 tangu sasa, ama miaka 50 tangu sasa, vile hasa jua na mwezi zitakavyopishana. Wakati linapozunguka duara lake la saa 24 na kugeuza wakati wake kuzunguka mzingo wake kwa majira, halikosei hata pigo moja. Haleluya. Ni kamilifu kwa sababu linaenda kulingana na kanuni ya Mungu. Wanajua ni lini hasa hayo maji yatakupwa kufikia barabara kwenye dakika, kwa kuwa wanajua ni wakati gani mwezi unaposhuka. Naye Mungu ameweka kila kitu kwenye utaratibu kwa kanuni fulani. Na wakati mwezi huo unaposhuka, maji yanakupwa pamoja nao. Mwezi huo unapotokeza, maji hapa yanajaa pamoja nao. Na wanajua hakika kwa kupima wakati, wakati mwezi huo utakaposhuka. Wanaweza kuiweka kwenye kalenda ya shajara kwa miaka kadhaa kabla na kuwaambia mpaka dakika wakati maji hayo yatakapoanza kupwa. Hakika kwa kuwa hivyo ndivyo mwezi unavyoondoka, kwa sababu umewekwa katika utaratibu wa kanuni za Mungu. Nilikuwa nimesimama hivi majuzi karibu na ziwa Michigan, ndipo nikaenda kwenye ziwa Superior nikienda zangu Canada, huo mtandao mkubwa mno wa maji. Nami nikasimama pale na nikawaza, ni maili ngapi kuyavuka maji haya sambamba hapa? Ndipo baada ya mimi kuvuka miki ama ziwa Superior, ningeingia ndani ya Michigan karibu mtandao sawa na huo wa maji. Na kufikia hapo, kutoka kwenye ziwa Superior hadi ziwa Michigan, kutoka ziwa Michigan hadi ziwa Ontario, na Ninitu, na Huron, na hayo maziwa yote pamoja. Ni mabilioni mangapi, mara mabilioni, mara mabilioni, na matangi yasiyohesabika ya maji safi yaliyo kwenye ziwa hilo.
And yonder in Nevada, and in Arizona, New Mexico.
Na huko Nevada, na katika Arizona, New Mexico, California mashariki, kuna mamilioni ya ekari za mashamba yaliyokauka, yanayoungua, ambayo yana rutuba sana kiasi kwamba kama maji hayo yangeweza kufika kwenye ardhi hiyo, taifa hili lingeweza kuulisha ulimwengu pasiwepo watu wote wenye njaa na wawe na mabaki ya kutupa baharini. Hiyo ni kweli. Mamilioni ya ekari ambazo zingekuza tani mara mamilioni ya tani za viazi na kabichi na maharagwe na saladi na figili na seleri na matango na kadhalika. Ardhi hiyo ingezikuza, inatamani tu ipate maji. Na haya hapa maji hapa juu, na huu hapa udongo hapa chini. Sasa tunaweza kuyaona, na tunajua yangefanya hivyo kwa kuwa tunaweza kuyafanyia maji hayo uchunguzi na kuona ni safi, na kuufanyia udongo uchunguzi na kuona una rutuba. Sasa shauki yote tunayoweza kuwa nayo kamwe haitayaleta pamoja, lakini kuna kanuni, na kanuni hiyo ni kanuni ya uvutano. Sasa kama tukifuata kanuni ya uvutano, tungeweza kunyunyizia kila sehemu ya ardhi hiyo, tukiyatoa maji kwenye maziwa hayo na kuinyunyizia, lakini itatubidi kufanya kazi kulingana na kanuni ya uvutano. Hatuwezi kuwa na shauku hata yakatoka kule. Hatuwezi kuyapigia yowe hata yakatoka kule. Hatuwezi kuyapigia kelele hata yakatoka kule. Inatubidi kufanya kazi kulingana na kanuni za uvutano kuyapeleka kule. Mungu huweka kila kitu katika kanuni. Hapa nilikuwa nikiwazia, sijui kama nilipata kuambia jambo hili au la. Nilikuwa huko chini Kentucky nikiwinda kuchakuro pamoja na ndugu Wood yapata mwaka mmoja uliopita. Nasi kuchakuro kwa namna fulani walikuwa ni adimu, na kwa hiyo tukaenda nyumbani kwa jamaa fulani kutafuta habari za kuwinda. Fulani alikuwa na shamba la ekari kadhaa, na kwenye shamba hili kulikuwa na msitu mkubwa, lakini ndugu Wood akaniambia kwamba mtu huyo ni kafiri. Jeni, yeni asiamini. Kwa hiyo alisema ya kwamba alimfahamu, kwa hiyo yeye ama baba yake alimfahamu, angeenda kule amuombe kama tungepata ruhusa ya kuenda kuwinda. Tukaenda kwa gari hata nyumbani kwa muungwana huyo, naye pamoja na mtu mwingine, wote wakiwa kwenye umri wa miaka ya 70, walikuwa wameketi chini ya mtofaa. Basi bwana Wood akamwendea mtu huyu na akamwambia, "Naweza kuwinda kidogo huku kwako?" Naye akasema, "Vema." Akasema, "Sawa." Akasema, "Wewe ni Wood yupi? Wewe ni mvulana wa Jim Wood?" Akasema, "Ndio." Akasema, "Vema, mzee Jim alikuwa ni mtu mnyofu na kadhalika." Akasema, "Unaweza kuwinda popote utakapo shambani mwangu. Nina ekari mia kadhaa hapa, jihudumie. Shuka uende mabondeni popote utakapo, jisikie tu nyumbani." Niliketi kwenye gari kwa kuwa nilidhani mhubiri na kafiri hawataendana vizuri pamoja kama tulikuwa tunaenda kuomba fadhili za kafiri. Kwa hiyo basi, baada ya kitambo kidogo, ndugu Huda akasema, "Vema, sasa naweza kwenda pamoja na mchungaji wangu. Nafikiri ingekuwa ni sawa kwake kuja." Ndipo mzee huyo akageuka kwa fimbo yake na akasema, Wood, unataka kuniambia ya kwamba umejishusha sana, hata inakubidi kuwa na mhubiri kokote uendako? Na kwa hiyo nikawazia, baada ya hayo, ni afadhali nitoke kwenye gari. Kwa hiyo nikatoka kwenye gari, na nikazungumza na mzee huyo muungwana kwa dakika chache. Naye akanijulisha upesi sana ya kwamba hakuwa na haja sana na wahubiri, kwa sababu alidhani walikuwa wakizungumzia kitu ambacho hawakujua kitu juu yake. Akasema, wanafokea tu kitu wasichojua lolote kukihusu. Vema, akasema, mtu anapozungumza nami, inamtaka ajue analozungumzia. Sasa, hiyo ni hekima nzuri. Hiyo ni hekima nzuri. Akasema, sasa kama mtu akizungumza nami, sitaki azungumzie kitu fulani, kinginecho, cha kudhania, ambacho hajui chochote kukihusu. Inamtaka azungumzie jambo ambalo anajua anachozungumzia. Vema, niliheshimu hilo. Niliheshimu hilo katika mzee huyo muungwana. Na kwa hiyo nikasema, vema hakika, hiyo ni kila mtu na maoni yake. Ndipo akasema, kulikuwa na mhubiri mmoja aliyekuja hapa kwenye nchi hii miaka michache iliyopita, aliyekuwa na mkutano huko Acton. Kisha akasema, huyu mhubiri usiku mmoja akiwa ni mgeni humu nchini, alimwambia mama mmoja aliyekuwa ameketi kwenye wasikilizaji, una leso mfukoni mwako, nawe ni bibi nani? Nawe una dada aliye mgonjwa juu ya kilima hapa, jina lake ni nani? Yuafa kwa kansa ya tumboni. Kisha akasema, chukua leso hii ukaiweke juu ya dada yako na umwambie, Bwana asema hivi, hata kufa, bali ataishi. Akasema, mwanamke yuyu huyu alikuwa ni rafiki yetu. Kisha akasema, ulimchukua huyu mwanamke leso hii huko juu, ama mtu huyu kwa mtu huyu. Kwanza alisema, huyu mwanamke, mimi pamoja na mke wangu tulikuwa huko juu asubuhi hiyo, na tulikuwa tumechukua kwa mhudumia huyu mwanamke. Na alikuwa hawezi kabisa, madaktari walikuwa wamemkatia tamaa muda mrefu uliopita. Alikuwa mnyonge sana, hata ilitubidi tumbebe kwa shuka, kumuinua kumweka kwenye chombo cha kujisaidia kitandani mwake, kisha kumrudisha, kumgeuza kwenye shuka, alikuwa ni dhaifu sana. Akasema, siku mmoja huko, kulitokea kelele kana kwamba walikuwa na mtu aliyekufa. Huyo alikuwa ni Ben huko, akiwa na leso hiyo, akiipeleka pale. Naamini ilikuwa ni wewe, sivyo Ben? Ilikuwa ni ndugu Ben kule, akiichukua leso hiyo, maana alimpeleka mwanamke huyo pale. Kisha akasema, kesho yake asubuhi, alikuwa akila pai ya tofaa iliyokaangwa. Ndipo akasema, yeye hafanyi tu kazi zake mwenyewe, bali hufanya kazi ya jirani yake. Alikuwa amepona kabisa. Akasema, sasa mara nyingi nimeshangaa kama nikipata kumuona mhubiri huyo, ye alijua alilokuwa akizungumzia. Akasema, ningetaka kuzungumza naye. Ndugu Huda kaniangalia, nami nikamwangalia. Nimesimama pale, michafu, na nimejaa jasho, na nimechafu. Nilikuwa tumepiga kambi msituni, na damu ya kuchakuro imetutapakaa kote. Kwa hiyo nikasema, vema, nikasema, unamaanisha kwamba ungezungumza na jamaa huyu, na angekuambia jinsi ambavyo alifanya jambo hilo? Nikasema, naam bwana, hivyo ndivyo navyomaanisha. Nikasema, vema, hilo ni jambo jema. Nilikuwa ni kila moja ya matofaa yake. Maskini nyigu wadogo walikuwa wakiyavamia, mwajua, kwenye msimu wa mwaka wa majani kupukutika, Agosti. Kwa hiyo nilikuwa na tofaa hili dogo, nami nilikuwa nimeliuma kidogo. Ndipo nikasema, hilo ni tofaa tamu sana. Akasema, huo mti umekuwa hapo kwa muda gani? No, akasema, niliupanda mti huo hapo miaka 30 ama 40 iliyopita ama kitu kama hicho. Naam bwana. Nikasema, ningetaka tu kukuuliza swali. Akasema, vipi kamwe ninaona hayo matofaa yameanguka kutoka kwenye huo mti na majani yake yanapukutika, na hapa ni katikati tu ya Agosti. Kisha nikasema, hatujawa hata na kipindi cha baridi, wala hata hatujawa na barafu wala chochote kile, na hata hivyo majani yanapukutika kutoka kwenye huo mti. Mbona hivyo? Akasema, utomvu umeondoka mtini. Oh, akasema, kwani ulienda wapi? Akasema, chini kwenye mizizi. Nami nikasema, basi utakaa muda gani huko chini? Akasema, mpaka majira ya kuchipua. Nami nikasema, basi utapanda juu tena na kuwaletea majani mapya kwa ajili ya kivuli, matofaa mapya ya kula. Akasema, hiyo ni kweli, kweli kabisa. Nikasema, vema, ninataka kukuuliza jambo fulani bwana. Unazungumza juu ya jamaa hawa ambao hawajui wanalozungumzia. Akasema, je, ungeweza kunielezea ni akili gani inayoufanya huo utomvu kuondoka kwenye mti huo? Kama ungalikaa mle kote katika majira ya baridi kali, huo mti ungekufa. Ungeuua mti huo. Chembe ya uhai iko kwenye utomvu huo. Kwa hiyo nikasema, ungeuua mti huo. Ni akili gani inayoufanya huo utomvu kuondoka kwenye huo mti, ukaingia mizizini na kukaa mpaka kwenye majira ya kuchipua, na kisha upande juu tena na kuzaa matofaa zaidi? Nikasema, tia maji kwenye ndoo na uiweke kwenye mlingoti, na uone kama kwenye Agosti itateremka chini ya huo mlingoti na kurudi kwenye majira ya kuchipua. Unaona? Nikasema, kuna kanuni fulani, kuna kanuni ya maumbile. akili fulani iliweka kanuni hii katika utaratibu. Si hivyo tu, bali akili hiyo hiyo haina budi kutekeleza hizo kanuni ambazo huusukuma chini kwenye mizizi ya mti huo kisha ukarudi. Akasema, kamwe sikuwa nimeliwazia hilo. Nikasema, je, waweza? Kama ungaliweza kujua akili hiyo inayofanya huo utomvu kutoka kwenye matawi ya huo mti ukaingia kwenye mizizi na kurudi, hiyo ndiyo akili ile ile iliyoniambia huko usiku ule, nenda ukaiweke leso hiyo juu ya mwanamke huyo. Akasema, na wewe ndiye yule mhubiri? Akasema, naam bwana, hiyo ni kweli. Mwaka uliopita nilikuwa huko, yeye ameshaondoka, na mjane wake alipokuwa ameketi barazani akimenya matofaa kutoka kwenye mti huo huo. Ndugu, kwanza walikuwa watufukuze, hawakujua tulikuwa ni akina nani. Nami nikaenda na kumwambia kuhusu hilo, na kwamba tulikuwa na ruhusa ya kutoka kwa mumewe. Na nikamwambia hivyo, kasema, yeye alimkiri Kristo kikamilifu kabla hajafa. Mnaona ni kitu gani kinachofanya huo mti? Ni akili gani inayousukuma huo chini? Ni kanuni. Ni kanuni ambayo Mungu ameiweka katika utaratibu. Na kanuni hiyo ni kanuni ya Mungu ambayo italishughulikia jambo husika. Amina. Mwajua, sijali jinsi unavyolia na kusema sasa, halita nini? Jua halitaangaza tena msimu huu wa kiangazi. Litaangaza kwa vyovyote. Ni kiasi gani utasema, si, sitauruhusu usiku uje, utakuja kwa vyovyote. Kwa sababu, kitu hiki tunachoishi juu yake, kinachoitwa ulimwengu, kimedhibitiwa na kanuni ya Mungu. Sasa, ndugu na dada, nataka kuwaulizeni jambo fulani. Basi, kama tumezaliwa mara ya pili na Roho wa Mungu, Mungu hana sehemu ndogo dhaifu na sehemu kubwa zenye nguvu. Yeye kwa jumla ni Mungu. Na kama ulikuwa na kiasi cha Mungu cha kutosha ndani yako, mpaka ilikuwa angalau tu ni kivuli, hizo ni nguvu za kutosha kuumba dunia mpya. Hizo ni nguvu za kutosha kufanya mwezi mpya na mfumo mpya. Ni Mungu na ina nguvu. Na sasa hivi, kila mwaminio hapa ndani yuna uzima wa milele, ambao ni Roho wa Mungu ndani yako. Nguvu za kutosha, zitakazo wafufua wafu, zitakazo waponya wagonjwa, zitakazo iweka mizingo katika hali nzuri. Lakini wewe, anaongozwa na kanuni fulani, Roho huyo aliye ndani yako. Ninyi ni wana na binti za Mungu, Roho yeye yule uliye naye ndani yako, utajifufua mwenyewe katika siku ya ufufuo. Yesu, wakati alipokuwa hapa duniani, wakati alipokufa, nafsi yake ilishuka kuzimuni. Na akawahubiri roho waliokuwa kifungoni, nafsi zilizokuwa kifungoni, ambao hawakutubu katika uvumilivu wa siku za Nuhu. Mwili wake ukaingia kaburini. Lakini kabla hajafa, yeye aliikabidhi roho yake mikononi mwa Mungu. Roho yake ikaenda kwa Mungu, nafsi yake ikaenda kuzimuni, nao mwili wake ukaenda kaburini. Naye Yesu alizuiliwa asifufuke mpaka maandiko yaweze kutimia. Asingeweza kurudi kwa sababu ilimbidi kukaa kaburini siku tatu usiku na mchana. Lakini wakati maandiko yote yalipotimizwa, kizuizi hiki kiliondolewa. Roho yake ikashuka kwenye nafsi yake kwenye mwili wake, naye akafufuka tena. Nasi tunapokufa, nafsi zetu zitaenda chini ya madhabahu ya Mungu, ambapo nilipewa majaliwa ya kupaona asubuhi chache zilizopita, kama mjuavyo katika ono, ambapo Biblia inazungumza habari zake. Roho zetu zitaenda kwa Mungu aliyezitoa, na miili yetu itarudi kwenye mavumbi ya ardhi. Lakini siku moja, wakati maandiko yatakapotimizwa, roho zetu zitaachiliwa kutoka kwa Mungu, zitaichukua nafsi, nayo nafsi iuendee mwili. Nazo nguvu zitakazotufufua ziko moja kwa moja ndani yetu sasa. Sasa tuko katika ulimwengu wa roho. Sasa tuko katika nguvu za ufufuo. Kama kusinge kuwako na kanuni zake, wana na binti za Mungu wangelijiumbia ulimwengu hapa na waende wakaishi maisha ya peke yao kwenye huo. Una nguvu za kufanya hivyo ndani yako. Kama una kivuli cha nguvu za Mungu ndani yako, una nguvu za kufanya hivyo. Mungu ni muweza wa yote. Unaona nalo maanisha? Nguvu zilizomo ndani yako zitaufanya. Ungeweza kunena ulimwengu ukaweko na uende ukaishi humo. Haleluya. Haya basi, hizo ndizo nguvu zilizomo kanisani sasa, bali zinadhibitiwa na kanuni fulani. Na hiyo kanuni si kushika lundo la amri, ni kanuni ya imani. Amen. Yesu alisema, mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Na kama unaweza kuliamini, chochote kile Mungu ataiongoza nafsi yako kuamini, hicho ni chako. Kila mahali nyayo za miguu yako zinapoweza kukanyaga, kwa imani, Mungu anakupa wewe. Amina. Ni pako, unapamiliki, ikiwa unaweza kupata ufunguo wa hii kanuni ya imani inayokufungulia huo. Unaona nalo maanisha? Nguvu hizo zinadhibitiwa na, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni binti ya Mungu, hizo hazikuachi. Ziko pamoja nawe wakati wote. Lakini imani yako huziacha, bali zingalipo. Haleluya. Wakati unapookolewa, Mungu hukupa imani kuinuka kutoka kwenye kinyaa cha dunia. Imani yako inashinda mambo ya ulimwengu. Imani yako ni nini? Imani yako katika tendo hilo ambalo Mungu amelitenda ndani yako kukufanya mwana wa Mungu. Unaachana na kusema uongo kwako, unaachana na kuiba kwako, unaachana na kunywa pombe kwako, kwa kuwa imani yako inakuinua juu yake. Amina. Kama hufanyi hivyo, huna imani yoyote. Na kwa imani unaokolewa, na hiyo ni kwa neema. Kadri na imani yako itakayoachiliwa, hicho ndicho kiasi cha nguvu unazoweza kuwa nazo, kwa kuwa ndani yako mnaishi nguvu za kufanya mbingu na nchi. Mungu anaishi ndani yako, nanyi ni wana na binti za Mungu. Amina. Haya basi. Lakini ni imani yako. Yesu alisema, kulingana na imani yako, na iwe kwako. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Amin nawaambia, ukiuambia mlima huu ng'oka, wala usitilie shaka, bali uamini yale umesema. Basi tunapaswa kuwa watu wa namna gani, ukiwa na imani katika huyu Kristo mkuu anayekomboa, anaishi ndani yetu, mwamba huu uliopigwa ambao hauliachi kanisa? Niko pamoja nanyi daima hata ukamilifu wa dahari. Uwepo udumuo daima wa kisima hiki kikuu kinachobubujika cha wokovu, na nguvu zilizomiminwa kutoka Kalvari hadi kanisani. Uwepo udumuo daima wa Mungu aliye hai, mwamba mkuu uliopigwa unaobubujika na kuambatana nasi katika safari yetu. Israeli ilipoteza imani yake. Waliondoka njiani. Walianza kutamani sufuria za nyama. Kama wangalidumu na imani, na wakiamini ya kwamba Mungu alikuwa anaenda kuwapeleka kwenye inchi ile, usinge kuwako na chochote kingaliwazuia. Walikuwa tayari wamezifungua bahari. Walikuwa wameleta mapigo juu ya adui zao. Walikuwa wamewasulibisha adui zao nyuma yao, na walikuwa wameenda wakaingia kwenye inchi ile, na bado wasinge kuwa na imani ya kutosha kuingia kwenye ahadi ile. Yoshua na Kalebu walikuwa na hiyo imani. Walisema, sisi tunaweza hata na zaidi kushinda chochote ambacho kingekuja mbele zetu. Hiyo ndiyo shida ya kanisa. Tunaweza kushinda kila ugonjwa. Tuna nguvu ndani yetu. Sisi ni wana na binti za Mungu. Hakuna kitu kinachoweza kusimama mbele zetu. Jambo la pekee, yeye anataka kumpata mtu fulani atakayeliamini, ambaye ataamini kile Mungu amewafanyia tayari. Sio tutakuwa, tuko sasa. Na uwepo unaoishi daima wa Roho uko pamoja nasi. Amina. Haya basi. Hilo ndilo nilomaanisha wakati nilipozungumzia somo hilo asubuhi ya leo. Maji yaliyopo daima yatokayo mwambani. Maji yaliyopo daima yatokayo mwambani yapo hapa sasa. Hayo maji yaliyopo daima yatokayo kwenye mwamba uliopigwa pale Kalvari, wakati huyo Roho Mtakatifu alipotoka ndani yake pale Kalvari, huyo aliyerejea juu ya kanisa kwenye siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu huyo huyo yupo asubuhi ya leo, naye ametupa ahadi. Hiyo ndiyo sababu nilipotembea mbele ya wagonjwa wakati aliponiagiza huko ng'ambo, ninaliamini. Mungu alisema hivyo. Hivyo ndivyo maono hutukia. Mungu aliliahidi. Mungu hawezi kusema uongo. Aminini. Huna budi kuamini hilo. Hapana budi pawe na kitu pale. Fungua valvu hiyo, fungua kitu hicho kikuwezeshe kuingia ndani yake. Unachohitaji leo hii si kuomba tupate nguvu nyingi zaidi. Una nguvu za kutosha kuumba dunia mpya. Unachohitaji ni imani ya kuzitumia nguvu hizo. Unachohitaji ni kuyadhibiti hayo maisha na kuishi maisha ya kitauwa sana, hata unapomwomba Mungu chochote, unajua. Tuna imani na Mungu juu ya hilo. Tunajua kama tukitii amri zake, yeye hata tunyima kitu chochote chema kama tukitembea na yeye. Mungu akitembea pamoja nasi. Oh jamani. Walikuwa na jambo moja tu la kufanya. Walikuwa na jambo moja tu la kufanya. Hilo ni kudumu moja kwa moja safarini. Si kutangatanga huku na kutangatanga huko, bali kudumu safarini. Kanisa lina jambo moja tu la kufanya, kudumu safarini. Walikuwa na nguzo ya moto waliokuwa nayo ya kujidumisha safarini kwa kuifuata hiyo nguzo ya moto. Hiyo ndiyo iliyowaongoza. Kitu chao wangaliweza kukiona kilikuwa ni hiyo nguzo ya moto. Waliona ikitenda kazi kupitia Musa, na wakajua ya kwamba yeye alikuwa ndiye kiongozi. Leo tuna neno, tunalifuata neno, na tunaniona neno likifanya kazi katika waaminio, nasi tunajua ni kweli basi. Mungu akitenda kazi pamoja nasi, akilithibitisha neno kwa ishara zinazofuata. Tunadumu na neno, neno linazaa matokeo. Walidumu na Musa, kwa sababu nguzo ya moto, Musa aliifuata hiyo, nao wakafuata. Walipoanza kugeuka dhidi ya Musa, na kunumunika dhidi ya Mungu na dhidi ya Musa, walianza kutangatanga upande mmoja na mwingine, taabu zikaingia, hakika. Tunadumu na neno, na neno linazaa ishara. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao wanaoliamini neno. Unaona, linakaa pamoja na ukidumu na neno, neno linazaa ishara. Lakini Musa, yeye alifanya nini? Walitangatanga. Na wakafanya nini? Waliiacha njia, ndipo wakapoteza ruzuku yao ya maji. Nafikiri, hilo ndilo kanisa limefanya leo hii. Limeondoka kwenye njia ya maandiko. Wameingia kwenye itikadi. Wamepotea kwenye mambo madogo wasiopaswa kufanya. Walichukua mambo. Walichukua mambo kama imani ya mitume. Unaipata wapi hiyo katika Biblia? Walichukua katekismo wanazosoma. Walichukua madhehebu badala ya tukio. Walichukua kupeana mikono badala ya tukio la kuzaliwa mara ya pili. Walichukua kunyunyizia badala ya ubatizo wa maji. Walichukua taratibu ovu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wakati hakuna kitu kama hicho katika Biblia. Biblia ilisema katika jina la Yesu Kristo. Kuna jambo moja tu la kufanya kama ukitaka maji yale yale. Rudi njiani tena. Rudi kwenye yeye. Hajaondoka, yeye angali hapa. Mnachukua kanuni za imani badala ya Kristo. Mnapotelea kwenye hamaki. Mtu alisema, vema, mimi ni Methodisti. Huyo mwingine anasema, mimi ni Mbaptisti. Hiyo inaonyesha wewe si Mkristo basi. Sisi ni wa Kristo. Sisi ni mali yake. Unasema, vema, kama mimi Mbaptisti, kama hivyo tu ndivyo ulivyo, basi wewe si wa Kristo. Wewe ni Mbaptisti. Ukisema, vema, mimi ni Mpentekoste, kama wewe ni Mpentekoste tu kwa dhehebu, hivyo tu ndivyo ulivyo wewe. Lakini kama una tukio la Kipentekoste, nalo neno la Kipentekoste litazaa tukio la Kipentekoste. Fuata jambo lile lile wale wanafunzi walilofuata, kaa pale juu mpaka umejazwa na Roho Mtakatifu. Halafu basi, iwapo utaenda kinyume na neno, hiyo roho iliyo ndani yako inaenda kinyume na yale neno lisemayo, basi si Roho Mtakatifu. Ni ibilisi akimwiga Roho Mtakatifu. Unaona mahali tulipofikia nalo? No, baadhi yetu walinena kwa lugha. Tulikuwa na vipindi vya kupiga makelele na kadhalika namna hiyo, na kukana mambo haya mengine yote. Tuliruhusu kila kitu ambacho hakikuwako katika maandiko kiingie kanisani. Tumefika wapi siku hizi? Tumerudi kwenye jangwa lingine, dhehebu lililokauka kabisa. Tuliunda madhehebu na tukapoteza maji yetu. Hivyo ndivyo Pentekoste ilivyofanya hasa. Wakati ilipoanza kujiundia madhehebu, ilianza kuvunja ushirika na kusema, vema, sasa hatutashirikiana kama jamaa huyo anaamini hilo. Endeleeni, umuni pamoja naye mpaka atakapofikia neno la kweli, ujuzi wa kweli. Chochote kile kiacheni hata hivyo. Endeleeni tu, iweni kama ndugu. Lakini lo, ilitubidi kujiundia dhehebu na kusema, vema, kwa kuwa wewe si wa umoja, kwa kuwa wewe si wa uwili, ama wa utatu, ama namna hii, hatutakuwa na ushirika na wewe. Ndipo tunapofanya jambo hilo, tunafanya nini? Tunajirudisha moja kwa moja kwenye jangwa tena. Hiyo ni kweli. Lakini kumbukeni, wakati Israeli walipoiacha njia, njia ya kwenda kwenye nchi ya ahadi, mwamba haukuwaacha. Ulikaa pale pale, vivyo hivyo na maji pia. Vivyo hivyo na Roho Mtakatifu anakaa pale pale. Haitubidi kurudi nyuma. Sasa, hapa Mungu anatufundisha jambo kubwa. Mungu anatufundisha hapa somo fulani. Kristo alipigwa mara moja, akitupa tukio la Kipentekoste mara moja kwa ajili ya wote. Sasa, wakati mwamba huo ulipopigwa, haukupaswa kupigwa tena. Ulipigwa mara moja tu. Musa alifanya kosa kwa kuupiga mara ya pili, ikionyesha udhaifu wa imani yake katika upatanisho. Lakini hapo Kristo alipopigwa mara moja, najua haitambidi kupigwa tena. Vema, Musa alikuwa akifanya nini? Musa alikuwa akianzisha jambo jipya, akijaribu kuunda kitu kipya. Na hivyo ndivyo makasisi wetu wamefanya leo. Wamejaribu kuunda kitu kipya. Tajiundia Assemblies of God, tajiundia Pentecostal Church of God, tajiundia Halmashauri Kuu, tajiundia hili, lile, ama linginelo. Hivyo sivyo vile Mungu alivyofanya. Hilo halikuwa ni wazo lake. Kristo alipigwa mara moja. Hilo ndilo tukio la asili. Hiyo ndiyo njia ya asili. Kwenye siku ya Pentecoste, Petro alisema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Tunanyunyizia katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, kutoa kila namna ya kanuni za imani na kadhalika kuhusu hilo. Tunapoondoka kwenye neno, si ajabu hatuwezi kufikia mahali popote. Mnaona? Mungu hutufundisha somo. Musa hakupaswa kusema, sasa tutaanzisha kitu fulani kipya hapa sasa, nasi tutajiundia dhehebu na tutaunda kanisa Katoliki. Hilo ndilo jambo la kwanza walilofanya. La, ndipo baada ya kitambo kidogo, vema, tutaanzisha kitu fulani kipya kutokana na hilo, tutajiundia la Kilutheri. Ndipo likaja la Kianglikana, na halafu la Kibaptisti na kadhalika, na la Kikampbeli, na Church of Christ, na Mpinga Kristo, na vitu vingine vyote. Unaona, wote walianza kwenda, moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine, wakijiundia madhehebu na mashirika. Hilo lilikuwa silo. Unaona hapo kile wanachofanya, wanaupiga mwamba tena, kuanzisha kitu kipya. Hatuhitaji fundisho jipya. Kila mtu katika Biblia alibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu katika Biblia aliyempata Roho Mtakatifu alipitia kwenye njia ya Mungu, jinsi hasa Mungu alivyoiweka. Walifanya jambo lile lile, walikuwa na tukio lile lile, ishara zile zile zilifuatana nao, kazi zile zile ziliwafuata. Kwa nini? Waliishi kwa ule mwamba, walipata maji yale yale. Na leo, sababu ya sisi kuwa na kanuni nyingi sana za imani na madhehebu ni kwa sababu tunaanzisha kitu kipya. Hatuhitaji kitu chochote kipya. Rudini. Musa hakupaswa kuupiga mwamba huo tena kuanzisha kitu kipya. Alipaswa kuanenea kuhusu mwamba wa asili. Ninatumaini mnalipata hilo. Musa alipaswa kunena kuhusu ule mwamba wa asili uliopigwa. Si kujaribu kuupiga tena, sio kujaribu kuanzisha kitu kipya, bali kunena na kitu hicho cha zamani. Mungu nisaidie. Kama nikifa ombaomba mimbarani, itanena juu ya mwamba wa asili. Itanena juu ya tukio la asili. Itanena juu ya maandiko ya asili yaliyowapa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Uwepo uliopo daima wa maji yanayobubujika kutoka kwenye mwamba ungali pamoja nasi. Utaleta jambo lile lile. Utaleta maono. Utaleta uponyaji. Utaleta unabii. Utaleta kila kitu walichofanya. Wakati Israeli waliponyoshwa katika maandiko tena na wakarudi njiani, walienda mpaka kwenye nchi ya ahadi, ila iliwachukua muda wa miaka 40. Pentekoste imekuwa karibu miaka 40 ama 50 wakizurura kote jangwani. Rudini kwenye mwamba. Unaonekana. Huu hapa umeandikwa papa hapa kwenye neno. Roho Mtakatifu yupo hapa akifanya jambo lile lile alilofanya daima. Kwa hiyo uwepo uliopo daima wa maji upo hapa. Rudini tu kwake. Rudini kwa yaliyotangulia ya asili. Ilikuwaje katika ya asili? Vema, walipeana mikono na mhubiri, hakuna kitu kama hicho. Walibatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, hakuna kitu kama hicho. Hakuna watu katika Biblia mahali popote ama nje ya muda wa miaka 300 nje ya Biblia aliyebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hizo ni kanuni za imani ya Katoliki, si fundisho la Biblia. Mnaona? Walikuwa na Roho Mtakatifu. Ishara hizi zilifuatana na hao walioamini. Zitafanya jambo hilo tena leo. Mwamba huo ungali unaishi daima kama ulivyowahi kuwa. Mwamba huo uliopigwa. Hebu tusiseme, vema, sasa wewe njoo huku ukajiunge na kanisa letu la Kipentekoste, ingie kwenye milki zetu za Kipentekoste. La, wewe njoo huku ukajiunge na la Kibaptisti, ama la Kimethodisti, ama la Kipresbiteri, ama la Katoliki. Hicho ni kitu gani? Huko ni kuupiga mwamba mara nyingine tena, kujaribu kuanzisha kitu kipya. Waambie, tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zao, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa mmerudi njiani, mmerudi kwenye maji yale yale. Maji hayo hayo yatatoa burudisho lile lile. Yataupa mwili kusuguliwa kule kule. Yatatoa nguvu zile zile za kuosha. Yatatoa nguvu zile zile za uponyaji. Yatafanya jambo lile lile yaliyofanya wakati ule, kama tutarudi tu kwenye roho yeye yule. Uhai uliomo kwenye mzabibu utazaa mizabibu. Kama ulizaa mwaka jana, utazaa kitu kile kile mwaka huu. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu ni kwamba, kama huu ni mzabibu, achana nao, utazaa mizabibu. Unaweza kuuzalisha na kitu kingine, bali hata hivyo, achana nao, na utarudi kwenye mizabibu ile ile tena. Kwa hiyo, tumelizalisha kanisa na Upentekoste, na Ubaptisti, na Umethodisti, na Upresbiteri, na Uanglikana, na kila namna nyingine ya itikadi. Kwa nini msiliache peke yake? Rudini kwenye mzabibu, utarudi kwenye nguvu zile zile. Amina. Amina, ninapenda hilo. Anzisha kitu kipya. jambo lile lile ambalo tumelifanya, si kujaribu kuonyesha mamlaka yetu. Daktari nani ndiye mwanzilishi wa kanisa fulani fulani la nini? Kwa hiyo hilo lilikuwa silo. Hivyo ndivyo Musa alivyosema, nitawaonyesha kile ninachoweza kufanya, itayaleta hata hivyo. Akaupiga, hayakutokea. Akapiga makelele tena, nitaonyesha kile ninachoweza kufanya. Mungu alikuwa na neno naye kwa ajili ya jambo hilo. Msifikiri kama wewe ukishikilia tu kwenye dhehebu fulani, Mungu atakuwa na neno nawe kwa jambo hilo. Hiyo ni kweli kabisa. Hamna budi kurudi kwenye ile ya asili, rudini. Hebu zungumza tu na watu. Usiwaambie, ninyi njooni mkajiunge na kanisa letu. Njooni mkaikariri kanuni yetu ya imani. Rudini mkatubu na mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu kama moyo wako uko sahihi, nazo ishara hizi zitawafuata waaminio. Kundi la waaminio, ishara hizi zitafuatana nao. Kwa sababu gani? Mwamba uliopigwa na maji yake ya uzima yanatoka moja kwa moja, yakitoa kitu kile kile yeye alichokitoa kule nyuma. Hayawezi kujizuia. No, naam. Tunataka kujigamba na kusema sisi ni Methodisti na Baptisti. Sema tu na mwamba, yeye yupo daima. Usijaribu kujiunga nao. Ilikuwa nimejiunga hapa chini. Usijaribu kujiunga nao. Huwezi kujiunga na huu. Hilo ni jambo la hakika. Unaweza kujiunga na Methodisti, unaweza kujiunga na Baptisti, unaweza kujiunga na Wapentekoste, unaweza kujiunga na Waanglikana, lakini huwezi kujiunga na huu. La, huna budi kujazwa na huyu. Usijiunge nao, jazwa tu naye. Hivyo tu. Ni kujazwa na nini? Kujazwa na nguvu, kujazwa na Roho, kujazwa na uzima, kujazwa na furaha, amani, uvumilivu, upole, wema, nguvu za Roho Mtakatifu maishani mwako, kwa kuwa uwepo wa milele umo mle. Kumbukeni. Itanibidi kufunga, maana inachelewa. Lakini kumbukeni, huo mwamba kamwe haukuwaacha. Kamwe haukuwaacha. Naye Kristo kamwe hata tuacha. Kristo alisema, itakuwa pamoja nanyi daima hata ukamilifu wa dahari. Hiyo ni kweli. Na huo mwamba ulikaa pamoja nao kote kote kutoka Horebu hata Nebo. Ulikaa mpaka huko Yordani, ulikuwa ungali pale. Ee Mungu, ninataka kuuona huko Yordani. Musa, wakati alipokuwa huko Yordani, mwamba ulikuwa pamoja naye kote njiani. Naye alikuwa amesimama pale juu, akiangalia chini kwenye kundi la watu waliokuwa wamerudi nyuma na kumuacha Mungu. Moyo wake ulikuwa ukiwaonea shauku. Naye akaangalia ng'ambo ya Yordani, huyo hapo kwenye Yordani. Yordani kiroho ndiyo ninayozungumzia. Naye huyu hapa amesimama pale, mauti ilikuwa inamkaribia. Lakini akaangalia, na hapo karibu naye ulikuwako ule mwamba. Yeye aliukanyaga tu huo mwamba, nao malaika wakaja wakamchukua. Sitakuacha kamwe wala sitakupungukia. Haijalishi nyakati zinakuwa ni ngumu jinsi gani tunazeeka, ni kifo cha aina gani tunachokufa, kumbukeni, mwamba huo utakuwako pale Yordani. Hautatuacha kamwe wala kutupungukia. Kumbuka tu hilo. Uwepo udumuo wa maji yatokayo mwambani utakuwa pamoja nasi kote katika maisha na hata kwenye Yordani. Na tuinamishe vichwa vyetu. Wakati huyo Roho anapotembea miongoni mwetu, Roho wa Mungu akitembea miongoni mwetu, je, kungekuwako na wale hapa asubuhi ya leo wasiomjua Kristo? Na wewe huja ukaribia huo mwamba, hamko katika hali ya kuzungumza nao asubuhi ya leo, lakini unajua upo, uangalie ukitenda kazi kila mahali, muone yeye akizunguka kila mahali, uone ukitembea juu ya watu. Huo ni uwepo udumuo wa hayo maji, huo ni wokovu. Huyo ndiye Roho anayevijaza vikombe vyao kufikia mahali ambapo wasingeweza kutulia tena. Kitu fulani hakina budi kutokea. Wala humjui, ungetaka kuinua mkono wako na kusema, niombee ndugu Branham, sasa nataka kumjua, na nataka kuzungumza na yeye, na nataka kumjua kama utimilifu wa Roho wake. Ninataka kujua ya kwamba yeye yupo papa hapa kando yangu wakati wote. Ninaamini yupo, lakini nataka kuwa katika hali ya kuzungumza. Nami nina kiu, ninamwonea Mungu njaa, ninataka kumjua vizuri zaidi. Mungu akubariki Bwana, na Mungu akubariki Bwana, na wewe ndugu, wewe naam, huko nyuma kabisa, hapa chini mama, naam, naam mama, naiona mikono yenu, na Mungu anaiona. Mungu akubariki ewe kijana mwanamume, Mungu akubariki, na wewe mama, amina. Mungu akubariki, barikiwe dada. Mtu mwingine sasa katika muda huu wa utulivu, Mungu akubariki huko nyuma kabisa, jamaa mdogo. Wazia hilo, liwazie uwepo udumuo wa maji atokayo mwambani, roho yule yule ambaye yeye alipiga mayowe pale kwenye siku ya hukumu kwa ajili yake, wakati alipoichukua hukumu yetu, na fimbo ya hasira za Mungu ikampiga, nazo dhambi zako zilikuwa zimefungwa kwenye fimbo hiyo, nayo ikampiga, ndipo damu yake na maji yakabubujika kutoka kwake, akasema, Baba, katika mikono yako naiweka roho yangu. Na kwenye siku ya Pentekoste akaja apate kuambatana nasi katika safari, naye yuko karibu sana sasa. Wakati ulipoanza kwenda na ukazurura mbali na nyumbani, sema, Bwana, naja nyumbani. Wakati tukiimba huu, kama ungetaka kuja madhabahuni na kufanya uwekaji wakfu upya pia wa nafsi yako kwa Kristo, amina. Nimezurura mbali na Mungu kutoka njiani. Sasa naja nyumbani. Njia ya kutokuamini ni dhambi. Nimeipitia kwa muda mrefu sana. Bwana, naja nyumbani. Naja nyumbani. Naja nyumbani. Kamwe sitazurura tena. Ifungue kabisa mikono yako ya upendo. Sasa Bwana, naja nyumbani. Wavulana watatu wadogo ndio kwanza wajitokeze upesi sana, machozi machoni mwao, wanapiga magoti kando ya madhabahu. Hakika wamesamehewa. Walisamehewa hata kabla hawajaondoka vitini mwao, hapo maskini mioyo yao ilipofanya uamuzi. Walikuja tu mbele na kupiga magoti hapa kuwafanya watu wajue hilo, kwamba wako upande wa nani asubuhi hii. Ningefikiri ya kwamba kungekuwako na watu wenye umri mkubwa zaidi wangetaka kufanya hivi, wangetaka tu kupiga magoti na kusema, Bwana, nimezurura mbali na njia, nimekuwa na mashaka mengi sana, na wakati mwingine nilizurura na kuingia dhambini. Sasa nataka kurudi kabla haijachelewa sana. Mungu, ningetaka kuja, ningetaka tu kuja na kupiga magoti. Amina. Sasa wasichana watatu wadogo wa Arthur Beam, karibu wamelingana kwa kimo, walipanda huku wakapiga magoti. Anayekuja mbele ni msichana mdogo ambaye ndio tu amempata ndugu mdogo mpya nyumbani. Hivi majuzi nilikuwa tu nimeketi, Bibi Uda kaja na kuniambia, akasema huyu dada alikuwa akienda hospitalini kujifungua mtoto. Roho Mtakatifu akasema, nenda ukawaambie atakuwa ni mvulana. Wakati alipozaliwa alikuwa ni mvulana mdogo. Inaonekana ni watoto asubuhi ya leo. Jamaa hao wadogo wanaotoka kwenye darasa dogo la dada Arnold, wakiaweka maisha yao wakfu. Madhabahu yote kwenye mkono wangu wa kulia yamejaa watoto wadogo. Ingekuwa ni jambo jema kama tungeimba wimbo madhabahu kwa watu wengine, sivyo watu wazima. Sasa Bwana, naja nyumbani. Naja nyumbani. Naja nyumbani. Kamwe sita zurura tena. Ifungue kabisa mikono yako ya upendo. Bwana, naja nyumbani. Nimechoshwa na dhambi na kutangatanga Bwana. Sasa naja nyumbani. Nitauamini upendo wako. Nitaliamini neno lako. Sasa naja nyumbani. Naja nyumbani. Naja nyumbani. Kamwe sitazurura tena. Ifungue kabisa mikono yako ya upendo. Sasa Bwana, naja nyumbani. Tuvinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya jamaa hawa wadogo. Baba wa mbinguni, kama kukiwapo na kesho inayokuja, kama Yesu atakawia kwa miaka mingine 10 ama 15, hawa watakuwa ndio wavulana na wasichana ambao wataupeleka huu ujumbe kwa vizazi vingine vijavyo. Sina shaka moyoni mwangu Bwana, ila kwamba siku zote za maisha yao watakumbuka wakija kwenye haya madhabahu. Nao ni maskini vito vidogo Bwana. Mioyo yao michanga na ya kitoto imehukumiwa asubuhi ya leo. Hata hawaja usikia ujumbe wote, ndio tu watoke mle chumbani, wakitoka kumsikia dada yetu Arnold akinena, wakaja kuyazunguka madhabahu hapa, wakiatoa maisha yao madogo kwako. Sasa Baba, ndio kwanza nimalize kuzungumza ya kwamba ndani yetu mnakaa Roho Mtakatifu, naye huyu Roho Mtakatifu, imani pamoja na huyu Roho inafanya mambo yote. Nami ninaamini ya kwamba saa hii hasa unasamehe kila dhambi waliotenda. Nami ninakuomba wewe kwa imani yote iliyo moyoni mwangu ya kwamba utayadumisha maskini maisha yao kote safarini. Jalia kamwe wasitangatange kutoka kwa njia hiyo. Hili hakika ni jambo lisilo la kawaida. Roho alisema asubuhi ya leo tungeona jambo lisilo la kawaida. Mungu, kama umeacha kuwashughulikia hao wengine, wachukue watoto wadogo. Jinsi ambavyo asubuhi ya leo kwenye wito wa madhabahuni hakuna hata mtu mzima mmoja, bali kundi zima la watoto wadogo limekuja huku. Hata hivyo, ulikuwa ni ujumbe mkuu ulio mgumu kueleweka hata kwa watu wazima, bali watoto hao walishika roho yake. Tunakushukuru kwa ajili yao Baba, na wakabidhi kwako kama mtumishi wako, kama tunu za mkutano huu, kwa tukikumbuka ya kwamba uwepo udumuo wa maji ya uzima utabubujika pamoja nao mradi wangali hai. Jalia wapate imani sasa katika yale yanayotendeka, kwamba Mungu aliyewavuta kutoka kitini na kuwatuma huku juu, jalia wawe na imani katika huyo Mungu siku zote za maisha yao. Jalia maskini roho zao ziletwe kwako katika siku ya kufa kwao, zirudishwe kwenye mwili wao kwenye siku ya ufufuo. Hao ni wako Baba, tunawakabidhi kwako kupitia jina la Yesu. Huku tumeinamisha vichwa vyetu, utawauliza watoto hao wote madhabahuni wanaoamini ya kwamba Yesu ni mwokozi wako, na ndiye aliyekuambia huko nyuma katika wasikilizaji uje hapa na kupiga magoti kuyazunguka haya madhabahu. Je, mnaamini ya kwamba Yesu anawapenda na ameisamehe dhambi yenu? Na watakeni ninyi nyote msimame kwa miguu yenu na muangalie hapa nyuma kwenye wasikilizaji. Hivyo ndivyo unavyoweza kuambia watu ya kwamba unaamini ya kwamba Yesu anakuokoa. Sasa simameni kwa miguu yenu, hiyo ni sawa, na muangalie moja kwa moja huko nyuma kwenye wasikilizaji. Ninyi nyote wavulana wadogo na wasichana mnaompenda Yesu, simameni na muageukie kusanyiko pale kila mmoja wenu. Vipi kuhusu ninyi wasichana wadogo hapa mbele? Mnaamini? Mnampenda Yesu? Hawa wasichana wadogo hapa, je, mnampenda Yesu kwa moyo wenu wote? Mnampenda? Mnampenda? Unampenda kipenzi? Simameni hapa, acheni watu wajue ya kwamba mnampenda Yesu. Mungu awabariki. Sasa hebu tugeuke upande huu na tuwaimbie watu hawa kabla hatujaondoka. Yesu anipenda, hili najua, Biblia inaniambia hivyo. Naona, hebu tuinue tu mikono yetu tunapouimba sasa. Vema, hebu tuuimbe. Yesu anipenda, hili najua, kwa kuwa Biblia huniambia hivyo. watoto wadogo ni wake, wao ni wanyonge. Sasa huku mmeinua mikono yenu, wangapi humu ndani wanataka kuwapo? Naam, Yesu anipenda. Naam, Yesu anipenda. Naam, Yesu anipenda. Biblia inaniambia hivyo. Sasa ninyi nyote fuatisheni nyuma yangu. Ninaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Leo hii ninamkubali kama mwokozi wangu binafsi. Tangu leo na kuendelea, nitampenda na kumtumikia. Amina. Hakika nitawaombea ndugu Ben. Baba wa mbinguni, mtu huyu anawaona hao watoto wengine wadogo wakimjia Kristo, naye analia kama baba kwa ajili ya watoto wake wadogo. Naye roho aliyewaleta hao watoto wadogo madhabahuni, jalia roho yuyo huyo awaokoe watoto wake. Bwana, tujalie, tunawakabidhi kwako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Sasa wakati ninyi watoto wadogo mnaporudi kitini mwenu, ninataka kila mtu kwenye ile safu apeane mikono na hawa watoto wadogo ama kuwapongeza wanaporudi. Nyote rudini vitini mwenu upande huu, na hebu kila mtu pale awapongeze jamaa hao wadogo. Nasi tunawapenda kwa mioyo yetu yote. Ninyi ni washiriki wa mwili wa Kristo, mko tu ndani yake kama wengine wetu. Tuenenda Zayuni. Zayuni nzuri, nzuri. Tuenenda juu Zayuni, ule mji mzuri wa Mungu. Njoni sisi tumpendao Bwana, na acheni furaha zetu zijulikane. Jiungeni na wimbo kwa uwiano mtamu. Jiungeni na wimbo kwa uwiano mtamu. Na hivyo mkizunguke kiti cha enzi, na hivyo mkizunguke. Huo ni uimbaji mzuri sana. Hebu natuinua mikono yetu sasa. Tuenenda Zayuni. Zayuni mzuri, mzuri. Tuenenda juu Zayuni, ule mji mzuri wa Mungu. Hebu natupeane mikono sisi kwa sisi tunapoimba sasa. Tuenenda Zayuni. Zayuni nzuri, nzuri. Tuenenda juu Zayuni, ule mji mzuri wa Mungu. Sasa hebu tusimame huku tumeviinamisha vichwa vyetu, wakati ucheze ndugu Teddy nini tu. Nina haja kadhaa hapa na leso na kadhalika. Huenda zimetoka kwenye inchi za ngambo. Dili alikuwa akiniambia walikuwa na jozi ndogo ya vijibuti kutoka kwa maskini mtoto mchanga huko Uingereza, urefu kama huu. Maskini kijitoto hicho kimelemaa kabisa, na kwa hiyo tulikuwa tumuombee huyo pia. Na kwa hiyo, amina ndugu Ben, hakika nitafanya hivyo. Tunapotembea kwa utaratibu Bwana, tunajua ya kwamba mwamba uliopigwa uko moja kwa moja pamoja nasi. Uwepo udumuo wa maji yatokayo mwambani unaambatana na kanisa. Ee Mungu wa milele, tufungulie asubuhi ya leo imani katika Mungu huyu aliye pamoja nasi. Ninajua utatufungulia kadri tu tunavyoweza kupata fadhili kwako, kwamba unaweza kutuamini. Na hiyo, kama ukitupa hiyo kwa wingi, huenda tukaitumia vibaya Bwana. Bali tukipata neema kwako, jalia itendeke. Ndugu yetu alisema ya kwamba mtu fulani aliligonga gari lake. Ee Mungu, tunajua mtu huyu hana pesa kufanya mambo haya. Ninaomba ya kwamba utamfanya mtu huyo ajihisi ana hatia ama chochote kile, aweze kutubu kwa kufanya jambo hili, aje aseme, ndugu, nitalitengeneza gari lako nililigonga. Msaidie ndugu Ben na wapendwa wake. Hizi hapa zilizowekwa mkononi mwangu ni Leso na Haja, tuna imani katika huyo Mungu. Musa alikuwa na imani katika Mungu huyo, naye akaivuka bahari. Daniel alikuwa na imani katika huyo Mungu, naye akatolewa kwenye tundu la simba. Shadraki, Mishaeli na Abednego walikuwa na imani katika yeye, nao wakauzima moto. Paulo alikuwa na imani katika yeye, ndipo siku moja wakati ibada zilipokuwa ngumu sana, naye Paulo asingeweza kumfikia kila mtu, yeye alichukua tu Leso akasema, "Naamini ya kwamba Mungu yu pamoja nami." Akaiweka mikono yake juu ya leso hizo na nguo, nao pepo wachafu wakawatoka watu hao, na maradhi na magonjwa yakawaacha. Na Mungu, nina imani katika Mungu yuyo huyo. Jalia pepo mchafu aondoke. Maradhi, magonjwa, mateso, jalia yaondoke Bwana. Wewe ndiwe Mungu yeye yule aliyenena nami huko chini kwenye ile nguzo ya moto, huko chini mtoni. Wewe ndiye ambaye picha yako uliopigwa pamoja nami imetundikwa hapa ukutani. Huko pamoja nasi Bwana. Wewe upo daima, nguzo ile ile ya moto. Nasi tumeyafurahia maji yatokayo mwambani kila siku tunapoungana katika roho. Basi wewe upo hapa, tuna imani nawe Bwana. Tuna imani kwako. Tunaamini ya kwamba utatutia mafuta na kutusaidia, si kwa ajili ya utukufu wetu Bwana, ungekuwa kama Musa basi wakati alipofanya jambo baya. Tunataka kufanya jambo la kukusaidia wewe Bwana. Hilo ndilo kusudi la moyo wetu, kukusaidia wewe. Kama tunaweza kufanya hivyo, wewe tuonyeshe Baba lolote unalotutaka tufanye. Na sasa juu ya tendo la imani na ya hukumu maradhi ambayo leso hizi zinayawakilisha na haja hizi, utawaondokea watu hawa. Najua utafanya hivyo Bwana. Ninaamini hilo moyoni mwangu ya kwamba utalitimiza. Yaponye maradhi yote miongoni mwetu asubuhi ya leo. Waokoe hao walioinua mikono yao, waliosema wangependa kuja kwenye mwamba wapate maji. Mungu, hebu waone kiu sana leo. Jalia kuwe na maisha yaliyokolea chumvi kwao mpaka itawafanya kumuonea Kristo kiu. Tujalie. Kuwa pamoja nasi usiku wa leo Baba. Ee Mungu, jalia nitafute kujua kupitia haja hizi kile kilicho mioyoni mwa watu hawa. Kama hamna kitu moyoni mwao, basi Bwana, naomba unipe kitu cha kuihubiria mioyo yao usiku wa leo. Mbariki ndugu yetu Neville pamoja na mke wake, familia yake, kanisa letu dogo, wadhamini wetu, washemasi wetu, washiriki wetu, na mwili wako kila mahali kuwa pamoja nasi Baba. Nakabidhi hili mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Zayuni, tuenenda juu Zayuni, mji ule mzuri wa Mungu. Sasa hebu na tuimbe tu vizuri vizuri sana kwake sasa. Mnaona? Njooni sisi tumpendao Bwana, na acheni furaha zetu zijulikane. Jiungeni na wimbo kwa uwiano mtamu. Jiungeni na wimbo kwa uwiano mtamu. Na hivyo mkizunguke kiti cha enzi, na hivyo mkizunguke kiti cha enzi. Pamoja na mioyo yetu iliyoinamishwa sasa. Tuenenda Zayuni, Zayuni nzuri, nzuri. Tuenenda juu Zayuni, mji ule mzuri wa Mungu.